Tā, labrīt. Tā tad ir 2022. gada 26. maijs, pulkstens 9. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada domes sēdi. Domes sēdē ir paredzēti 43 jautājumi, kas ir izskatīti mums komitejās, un man būtu lūgums nobalsot par dienas kārtību ar trim papildu jautājumiem. Tad kopā mums būtu 46 jautājumi. Tātad, lūdzu, uzsāksim balsošanu par dienas kārtību. Par 15 pret atturās nav, tad vienbalsīgi nobalsots par dienas kārtību. Paldies! Un šobrīd pārējiem pie pirmā dienas kārtības jautājuma par saistošo noteikumu par grozījumiem numur 1 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos numur 2022 Līves svītra 6 par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu apstiprināšanu. Vārdu ziņotājai Sandrai Patmalnicī.
Labdien visiem! Sakarā ar apstiprinātajiem un saņemto finansējumu projektiem, ar dažādām saņemtajām valsts mērķa dotācijām, ar budžeta pārpildi nenodokļu ieņēmumu sadaļā, izmaiņām ieņēmumu sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saņemtajiem un piešķirtajiem aizņēmumiem ir jāveic budžeta grozījumi. Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu pielikumā, tur mums viss ir atzīmēts un piezīmēs ir arī atrunāts, kur kas tiek virzīts, vai būs kādi konkrēti jautājumi, vai mēs iesim pa šo paskaidrojuma rakstu. Bet viņš jau ir izskatīts Finanšu komitejā. Jā. Kā lūdzu turpmāk?
Kas man priekšlikums iet pa paskaidrojumu rakstu, pa projektiem, noteikti jautājumi būs.
Paskaidrojuma rakstā tātad mums pie saņemtajiem Eiropas Savienības projektiem ir norādīts gan projekta nosaukums, gan saņemtais un apstiprinātais pie finansētāja finansējums, kurš ir ieskaitīts budžetā, tātad tā ir kolonā saņemtais finansējums un piezīmēs man tur ir atrunāts, kur tiek virzīts šis finansējums. Nu, tur tātad projektam LLI 476 projekta realizācija tas aiziet, tālāk nākošajam projektiņam aiziet aizņēmuma atmaksai, jo ir arī aizņēmumā atmaksas noteikumi saņemot pēdējo finansējumu ir jāatgriež aizņēmuma daļa. Tālāk skatāmies, nāk tātad bija LADA projektiņš, tur arī tika novirzīts 15 779 aizņēmuma atmaksai. Erasmus salas skolas finansējums tiek virzīts projekta realizācijai. Tālāk tātad ir atgriezts priekšfinansējums risk-free projektā, kas bija tātad līgumi noslēgti 18., 19. un 20. gadā bija vienošanās, un tur šo summu šī summa tiek novirzīta Līču jumtām jaunatnes ielā 1. Tā tālāk ir atgriezts arī finansējums tātad Parki bez robežām, kur sadalās tātad 23 878 tiek novirzīti aizņēmuma atmaksai un 20 250 Preiļu mūžas kompleksam un parkam. Tur ir plānots gan celiņu izbūve, gan raidera traktora iegāde. Un tad ir tātad atlikušā summa ir plānota parka estrādes soliņu remontam un parka apgaismojuma dokumentācijas, ja plāna izstrādē. Nu, nākošie visi trīs projekti, kas ir saistīti ar arī izglītību, divi ar izglītību, tie ir iet projekta realizācijai un pēdējais arī iet projekta realizācijai. Nu, pie mērķa dotācijām vai pie kuras konkrēti vajag tieši skaidrojumu, jo šeit viss it kā ir izklāstīts. Varam saskaņā tātad ar numuru 173 3585, tā ir naudiņa, ko atgriež varam par atskurtuves uzturēšanu, un atgriež viņi tikai 15 eiro par vienu cilvēku. Ja mums pagājušajā gadā atskurtuvē bija 239 klienti, tad lūk šī summiņa arī tāda sastāda. Protams, izmaksas ir krietni lielākas. Un tālāk ir visi. Jā, tad ejam tālāk, tātad, nu, vai tomēr par tām mērkdotācijām vajag sīkāku skaidrojumu? Jā, nē, tad ejam tālāk. Tālāk, tātad, nenodokļu ieņēmumos pārpildi mums ir izveidojusies. Tātad, saņemot atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starppašvaldību organizācijas dividendes, 13050 un vēl tātad ir procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu fiziskajām personām. Tātad 14065. Šī summiņa arī tiek iezīmēta un grozīta ielu apgaismojuma ierīkošanai lauku ielā Riebiņos.
Man jautājums, mēs esam lēmuši par šādu soli?
Tā ir acīm redzot ir nepieciešamība. Šobrīd.
Nē, man savādāk jautājums, ka ne.
Nē, šie ir
domes lēmums par šo pasākumu.
Šie ir brīvie līdzekļi, ko mēs tagad budžeta grozījumā izejot ar šo domes sēdes lēmumu iegrozām.
Tātad tas tiks tagad tā kā lēmts šī pasākuma nepieciešamību.
Jā, esam... tas tiek tagad. Jā.
Un paldies, ka tā laicīgi.
Tālāk, tātad...
Varbūt sīkāk var pastāstīt šī projekta, tad, nu, kas kūrē viņu, kas tur tiek plānots, kāpēc netika iestrādāts vai nepietika līdzekļu, kas notika kādā laika posmā, jā, tas nepieciešams šobrīd.
Tu lūdzu vārds izpildirektoram. Tātad nepilnu mēnesi atpakaļ bija saruna ar sadalas tīkla vadību, kur viņi informēja par šiem saviem darbiem, savām iecerēm noslēgtajiem līgumiem šīm gadam. Tā skaitā par šo kabeļu maiņu Riebiņos lauku ielā, kas ir šai ielai tiek mainītas gaisvada līnijas un tiek ieguldīts kabelis. Attiecīgi tiek demontēti šie koka balsti, uz kuriem ir šis, nu, esošais apgaismojums. Līdz ar to... Teiksim, sadalas tīklis aicināja, teiksim, izskatīt šo iespēju, teiksim, piedalīties ar ielas apgaismojumu, nu, stabot, teiksim, izbūvi. Mēs veicām, teiksim, vienu iepirkumu, tas izrādījās, teiksim, pa dārgu, teiksim, skatījāmies vēlreiz tehnisko dokumentāciju un ir veikt, nu, ir noskaidrot cena, teiksim, iespējamās izmaksas ir nepilni 16000 eiro, un šie darbi varētu, pēc šī balsojuma, teiksim, šie darbi varētu tikt izpildīti līdz šī gada septembra mēneša beigām.
Šajā naudā tātad ietilps stabu balsti, ja?
Stabu balsti, gaismekļi, nu, attiecīgi kabelis, kas ir pa zemi, teiksim, jo šeit izbūvējot atsevišķi, pēc tam tad būtu atsevišķi jārok vēl trančēja, teiksim, vēl, teiksim, tās izmaksas būtu lielākas, tātad sadalas tīklis izpilda savus darbus, maina gaisvada līnijas uz kabeli, teiksim, un attiecīgi paralēli, teiksim, sakārt apgaismojumu šajā ielā.
Skaidrs, paldies.
Tālāk turpinot tātad...
Jautājumu drīkst. Izpildu direktors teica, ka 16 tūkstoši šeit ir 14 tūkstoši 65, no kurienes tiks ņemti pārējie līdzekļi?
No teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas.
Vai tam arī, te, arī ir paredzēti budžeta grozījumi?
Nē. Viņi mums ir iekļauti un tur mums veidojusies rezervīte. Tā, ka atlikušo summiņa tiks no turienes virsīt.
Un vēl jautājums, tad bojāts jums līdžos pilnīgi pietiek šī finansējuma 10055 eiro, kas ir paredzēti no projektā priekšfinansējuma atgriešanas?
Tur vēl arī 2000 tiek ņemti no teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas līdzekļiem.
Un nav jābūt lēmumam par pilnu darbu apjomu izpildīm.
Mums līdzekļi ir pieejami, un šeit ir grozījumi uz klātpienākušajiem līdzekļiem.
Jautājums ir par to, vai nebija jābūt lēmuma projektam vispār, ka šādi darbi jāveic par kādu kopējo summu un līdz ar to arī paredzot finansējumu?
Nu, šobrīd tika veikts iepirkums, un iepirkums ir veikts, un tagad ir grozījumu veikšanas laikā. Mēs arī tiek novirzīti līdzekļi šiem konkrētam pasākumam.
Bet, nu, nevisam pilnīgi, cik es saprotu.
Jā, bet, nu, ir jāsaprot, ka sastādot gada budžetu, teiksim, tiek paredzēti līdzekļi komunālai saimniecībai. Ja mums komunāla saimniecības budžetā, teiksim, būtu pietiekoši līdzekļi, lai varētu 100% apmaksāt šī, kā mēs visi saprotam, avārijas, teiksim, tas ir, nezinu, ekstrā gadījumā, teiksim, kāpēc tika noplāsts jumts, teiksim, tad nebūtu šādu te balsojumu. Attiecīgi, šie naudas līdzekļi nav pietiekoši, ir šie, te, teiksim, grozījumi, ka tie grozīja, teiksim, nepieciešamā naudas summa. Es nesaprotu, kas tur ir.
Kaut kādā veidā atspoguļot vismaz to...
Nu, jums tagad izstāstīja, teiksim, tad ir...
Nu, kafijas bīzumus jau vajag nav izdzēlēt. No,
paskaidrojuma rakstā konkrēti ir pierakstīts par līču jumta paredzētajiem līdzekļiem.
Bet Sandra izrādās, ka summa ir nepietiekoša.
Jā, pieti. Tur ir...
Un kā lai mēs saprotam, cik, un ja kāds jautā, cik izmaksā bojātā jumta remonts? Mums pat nav tādas informācijas.
Es atvainu, šis nav jautājums par pie grozījumiem. Tas varbūt tāds?
Jā, skaidrais piekrītu, tas nav jautājums pie grozījumiem, bet tas ir vispār jautājums, ka ir jābūt tādam lēmumam. Budžetā tas netika paredzēts. Budžetā tas netika plānots. Izpilddirektors pareizi teica.
Tāpēc
tā, kolēģi, šobrīd mēs to, bet kolēģi, šobrīd notiek šī paredzēšana. Šajā brīdī mēs par to arī lemjam.
Un starpība tiek paredzēta no teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas līdzekļiem.
Tas jau var arī nenotiek diskusija,
nu,
debata.
Notiek, tad nu jums... Kolēģi, būtu tad pēc būtības, kas attiec uz šo jautājumu, jā, arī jājautā, nevis pārējot uz atsevišķu detalizētu vienā, teiksim, ārkārtas situācijas risinājuma procedūru, kā tā būtu jādara. Mēs esam šai gadījumā, ja jums ir kaut kāda Lauri, ja jums ir šaubas par to, vai kā, teiksim, cik procedūra pareizi ir bijusi ārkārtas situācijā, kad līdzās tika sabojāts jums, tad, nu, paskaidrošu, ka tūlītās nekavējoties pēc iespējas ātrākā laikā tika, teiksim, atrasti iespējamie darbu darītāji, tika veikti šīs, teiksim, pārunas procedūras par iespējamām cenām, tika panākta zemākā cena. Tas ir pēc būtības tas, ko mēs darījām. Tātad līdzekļi, kas bija no teritorija apsaimniekošanas, nebija pietiekami. Šobrīd mēs lēmjam par papildus līdzekļu piešķiršanu šai pozīcijā, lai varētu nofinansēt šos darbus.
Vai varam turpināt? Arī šajos budžeta grozījumos tātad ir izmaiņas ieņēmumu sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, gan katras tāmītes ietveros, gan arī starp izglītības pārvaldi un preļu domi. Piešķirtie aizņēmumi, tātad tur ir redzami piešķirtie aizņēmumi, lūgums precizēt vienu aizņēmumu, aizņēmuma numurs, tātad RF projekts numur 562016I013, preļu noda uzņēmēja darbības vides infrastruktūras attīstības īstenošanai uz RF projekts numur 562017I024 uzņēmēja darbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana preļu novadā. Summa viss tās pats 124884. Tātad pirmais aizņēmums Daugavpils iela 64, tas ir šogad piešķirtais un apstiprinātais aizņēmums. Kārsavas ielas pārbūve, tas bija prioritārais aizņēmums, kurš palika pagājušu gadu, tātad neizpildītie, bet veiksmīgi tika pārcelt arī pagājušā gada daļa. Tātad pašvaldības ēkas Paulāna iela...
Jautājums trīkst.
Lūdzu.
Par Karsavas ielu, kāpēc tur viss ir apstājies, nekas nenotiek un kad notiks, kad pabeigs.
Tātad projekta realizācijas termiņš ir šī gada augusts. Tātad atbilstoši līgumam, komersantam ir šis darba grafiks, pēc kura viņš acīm redzot arī strādās, un mums šeit nav iespēja tālāk kaut kādā veidā ietekmēt procesus, izņemot to, ka nu, komersantam ir līgumā paredzētā laikā šie darbi jāpabeidz, un mūsu ceļu speciālists Artis Žukovs apliecina, ka tas arī tiks izdarīts.
Vai šis komersants nav vērsies ar cenu sadārdzinājumu, kā šobrīd ir aktuāli Latvijā, vai pietiks tās rekrutās summas 211 tūkstoši?
Jā, šāda informācijas apmaiņa un pieprasījumi nāk, bet tāpēc arī tiek strādāts, tiek izskatītas tātad līdz šim, teikt, ietaupītie līdzekļi procesa realizācijas gaitā, notiek dialogs ar šiem komersantiem, bet vēlos šobrīd vēl varu paziņot to, ka nevienā no projektiem, neviens sadārdzinājums uz šobrīd Preiļu novadā nav vēl saskaņots.
Yes.
Jā, nu es tad vienkārši komentāru vakar tiekoties ar satiksmes ministru, tātad arī uzstājās valsts autoceļu uzturētāja vadītājs. Valsts autoceļu uzturētājs ir atradis risinājumu algoritmu saskaņojies ar būvinženieru savienību, kādā veidā tika skatīti šie sadārdzinājumi. Tas ir nobalsots vakardienas valdes sēdē un iespējams no šodien dienas būs publiski pieejama šī informācija, kā rīkoties visiem pārējiem, teiksim, šajos gadījumos. Bet komentārs ir tāds, ka sadārdzinājumi ceļiem nedrīkst būt lielāki par 15%. Tātad nav šī pamatojuma, teiksim, būt sadārdzinājumam lielākam par 15%. Ir jāsaprot, ka Karsavas iela nav vienīgais ceļu projekts uz doto brīdi, kas nav realizēts. Teiksim, ir būvnieki ir iesnieguši nepamatotu šo sadārdzinājumu. Teiksim, viņi visi uz doto brīdi ir noraidīti un ir šīs sarunu procedūras, teiksim, lai tiek iesniegts, teiksim, atbilstošas, nu, teiksim, izmaksas.
Tātad es saprotu, plus mīnus varētu būt sadārdzinājums, nu, pieļautais 15%.
Konkrēti Karsavas ielā nebūs sadārdzinājuma kopējā projekta izmaksās, tāpēc, ka ir būvdarbu izmaiņas, apjomu izmaiņas, teiksim, kas ir samazināts.
Labi, paldies.
Tātad varam turpināt tālāk Paulāna iela, tā ir šogad no jauna pieškirts aizņēmums. Nākošais projektiņš, tātad tas ir iepiekt...
Uzpreiz jautājums, nu, pieši projektu par gaitu projektu, jo, nu,
Jā,
šis... No malas braucot liekas, ka
tātad, nu, okay, pirmā dīvainība, ar kuru mēs saskārāmies pagājušā gadā, kad mēs sapratām, kad naudas devējs vai aizdevējs, kas bija, teiksim, tātad viņiem bija savi nosacījumi, teiksim, cik daudz līdzekļu un kāda apjomā ir jāizlieto. Un man bija liels pārsteigums, kad mēs konstatējām, ka noslēgtais līgums ar būvnieku, teiksim, neatbilda šim paredzējumam naudas apgūšanas apjomam. Man nav izskaidrojuma, ka pēc, teiksim, pagājušā gadā tika paredzēts tik maz, teiksim, darba apjoma, teiksim, apgūšana. Uz doto brīdi, teiksim, nekas pēc noslēgtā līguma, kas tika noslēgts pagājušā gada sākumā, teiksim, nekas nav pārkāpts, nekas netiek kavēts no būvdarbu grafikiem.
Nākošais aizņēmums, tātad tas ir no iepriekšējā gada pieškirtais un neizņemtais aizņēmums, tāpēc mēs viņu šeit uzrādām. Turpināsim ar tātad aizņēmums LL 476, tas arī ir pagājušajā periodā pieškirtais un šobrīd tikai izņemtais aizņēmums. Tātad Jāņa Eglīša valsts gimnāzijas sporta zāles daļas jumta atjaunošanai, īstenošanai arī ir iepriekšējos periodos pieškirtais un šogad izņemtais. Arī uzņēmējdarbības vides uzlabošana Riebiņu novadā, tas arī ir iepriekš pieškirtais un šogad izņemtais aizņēmums. Pēdējais aizņēmums brīvdabas un aktīvās atpūtas parka Vecvīto labiekārtošana. Šis ir aizņēmums pieškirts šogad. Tā.
Man jautājums, tur tātad kaut kas šobrīd notiek, kas notiek?
Jā, šobrīd notiek būvdarbi atbilstoši paredzētajiem grafikam, šobrīd notiek darbi.
Līdz kuram paredzēti darbi, kad nobeigs? Nu, līgumi jau notiek.
Jā, gadā noteikti.
Konkrētu
mēnesi, tad jānoskaidro līgums, jāpaceļ, es tik tiešām no galvas to neatceros. Šis ir projekts realizējams šajā gadā.
Tātad šobrīd šie visi gan aizņēmumi, gan klātpienākušie finansējumi un mērķa dotācijas no valsts budžeta tiek iestrādāti pa ekonomiskiem klasifikācijas kodiem un pa funkcionālajām kategorijām.
Man jautājums trīkst.
Jā, lūdzu.
Es kaut kur debatēs pazibēju, tagad nepateikšu uzreiz, bet kur nolikt tavu ielu, es zinu, kā debatējām, runājām par šo pasākumu. Kur paliek aizkalnes ceļš tātad līdz estrādē, kur arī bija dubulta virsma, ja nemaldos.
Jā, tātad aktualitāte numur viens, teiksim, šogad ir Reizeknes iela. Arī kaut kur debatējis bija šis te, kad ir vēstuli no, es nezinu, kas tas dienestu, Aldis Upenieks, kad mums būtu jāuzliek šīs ātruma samazinājuma zīmes, teiksim, tāpēc, ka šis ceļš, teiksim, nav drošs, teiksim, tā kā braukšanai, kādā stāvoklī ir asfalts, ir redzams, uz doto brīdi ir aktualizēta topogrāfija, teiksim, uz doto brīdi tiks noskaidrot šīs iespējamās izmaksas, iespējamais darba veicējs, teiksim, bet visa nauda, kas neaizies, teiksim, ikdienas uzturēšanai, teiksim, tiks novirzīta Rezeknes ielas, teiksim, sakārtošanai posmā no apveceļa līdz Karsavas ielai.
Tātad satiksme tiek paredzēta Paglonas ielu, jo tur jau ir zīmes randzītam, vēl tur kaut kas tas.
Rezeknes iela un Daugavpils iela no pagājušā gada viņas vairāk nav tranzīta ielas, jā, bet kurā brīdī tiks uzstādīt zīmēm tika paredzēta nauda, tad man ir jānoskaidro pie atbildīgajiem pa ceļiem, kurā brīdī tiks uzstādīt šī zīmes un Rezeknes Daugavpils iela pēc būtības tiks slēgta tranzītam. Tad tā vairāk nav tranzīta iela,
jā. Jā, kolēģi, tad tranzīta iela jautājums ir aktuāls visā Latvijā, jo šobrīd satiksmes ministrija ir samazinājusi līdzfinansējumu tranzīta ielu uzturēšanai līdz 50%, un šobrīd tad mēs jau saulēcīgi, lai jau pagājuši gadu šo tranzīta ielu esam slēguši, lai tad pēc iespējas saglabātu vismaz tādā stāvoklī, ka šobrīd ir un ir aizaknes iela, un neskatoties uz to, šobrīd ir diezgan, teiksim, tā, pasliktā stāvoklī auto ceļu, tātad, pārstāvis Aldis Upenieks uzskata, ka tur būtu nepieciešami darbi tad asfalta saguma atjaunošanai. Nu, šobrīd tad redzēsim, ko beigsies šīs konsultācijas un pārunas, vai nu viņš vēl vienu gadu var palikt.
Tātad šobrīd tranzīts viss papaceļu notiek kustību.
Tātad tranzīts iet papaceļu, bet skaidrojot šo zīmi, teiksim, aizliegumu, tātad autotransports, kas apkalpo uzņēmumus, kas atrodas
pēdējā. Es tev pietiekoši daudz tāpat smago nāk pa centru.
Vai būs kādi konkrēti jautājumi, jo tālāk tātad viss šis tiek grozīts pa kategorijām un ekonomiskajiem kodiem, un tātad vēl ir ekonomisko kodu savstarpējā grozīšana un arī projektu novirzīšana jeb savstarpējās finansēšanas ar izglītības pārvaldi. Viss šis atspoguļojas šitajos grozījumos. Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Jautājuma nav, vienkārši pateikšu, ka es balsošu pret, jo es biju kategoriski par brīvdabas un aktīvās atpūtas parka Vecvitola teritorijas labajā kārtošanu, 100% kredīta ņemšanu, tāpēc es balsošu pret to visu pasmu.
Labi, paldies par paskaidrojumu. Tātad jā, paldies tātad Sandrai par ziņojumu. Tad, ja drīkst kopumā šobrīd, izvērtējot situāciju ar budžetu, šobrīd ir apmierinoša. Taču arī pietiekoši saspringta, jo, teiksim, turpmākajos mēnešos iezīmējas neparedzēti izdevumi, kā jūs redzat, tad, teiksim, Ukrainas civiliedzēta uzturēšana turpmākajā periodā daļēji visdrīzāk gulsies uz pašvaldību budžetiem. Iezīmējas arī vēl dažas iespējamās aktivitātes, kas mums prasīs papildus izdevumus. Šobrīd tad ir aktualizējies jautājums par programmu dators katram skolānam, kur mums 7. un 9. klases skolāniem tiks piešķirt datori, taču šo datoru administrēšanu prasīs būtiskus papildus tad mūsu resursus, lai viņus tad spētu apkalpot, un mums visiem tad būs jālem, no kādām rezervēm, kādā veidā mēs šo visu nofinansēsim. Lūk, tāda ir kopējā situācija, galvenās iezīmes uz šo, teiksim, momentu. Nu, lūk, tad šobrīd tad aicinu balsot par pirmo dienas kārtības jautājumu. Mūsu balsojumu. Par 10, pret 5, lēma projekts pieņemts. Paldies ziņotājiem. Un šobrīd mēs varam pāriet pie otrā dienas kārtības jautājuma par Preiļu novada pašvaldības 2021. Gada finanšu pārskatu apstiprināšanu. Vārds ziņotājai Skaidrai Mukānei.
Dien visiem. Pienācis brīdis, kas mēs apstiprinām kārtējo gada pārskatu. Šis ir bijis mums pirmoreiz tāds smagais gads un noslēdzies ar administratīvās reformu, kā rezultātā tikā, kā jūs visi jau ziniet, pievienoti vēl mums gan Aglonas, gan Riebiņa, gan Gvārkavas novadi. Un šogad tika gatavots arī konsolidētais gada pārskats. Un, gada pārskatu mēs esam atspoguļojuši 81. Veidlapā. Jums tika pārsūtīta bilanci, kas mūsu aktīvi un pasīvi. Gads ir noslēdzies tad kopēja bilances vērtība 73.895.110 eiro. Gada pārskata, tas ir bilance ar viens no sastāvdaļām, bet parasti ir tāds, tas, kas visiem ir tā kā saistošs un tā kā interesantāks, ka atspoguļas tieši tas pieņemtais budžets un tā izpilde. Ņemot vērā, ka cipari nevienmēr tā paliek vizuāli ilgstoši atmiņā, tad arī ir sagatavota prezentācija par pamatbudžeta izpildi, ko mums arī šodien prezentēs mūsu jaunā jau pašvaldība, varbūt neteikt jaunā, kas ir pārņēmusi no Broņislava Savickas, tā ir Liena. Un tad varbūt arī vārds Lienai, kas arī prezentēs šo pašvaldības jau apvienotā pamatbudžeta konsolidēto izpildi.
Jā, labdien visiem. Tātad par Preiļu novada pašvaldības 2021. Gada apvienotā pamatbudžeta konsolidēto izpildi. 2021. Gada apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi bija 24.925.576 eiro. Pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru sastādīja transferti, kas ir 60,7% no visiem ieņēmumiem. Saņemto transfertu apjoms 2021. Gadā bija 15 miljoni.
Es ļoti atvainojos. Finanšu komitejas balsojot par gada pārskatu nebija ņemts vērā neviens šis jautājums, ir tikai iesniegts, bet ņemot vērā, ka, lai mums nebūtu jāizklāst vēlreiz, mēs šodien, kad ir visi deputāti, arī pievienojam, ja jums tas nav saistos, mēs varam laiku taupot arī šo neprezentēt, jo gada pārskats ir publiski pieejams pēc tam mājas lapā ar visiem pielikumiem. Un vēlreiz apskatām, sezams, ja mēs laiku taupot šis nav vajadzīgs, tad mēs to varam...
Nē, jautājums vērdās. Mums nav bijis šī prezentācija, un lūgums varbūt var arī nosūtīt deputātiem.
Bet tas ir viena no sastāvdaļām, vēlreiz piemina, ka tas ir viena no mazām sastāvdaļām, tas nākā gada pārskata pielikums, ko mēs šodien gribējam deputātiem noprezentēt.
Labi, paldies pēc prezentācijas, lūdzu atsūtiet uz manu e-pastu.
Jā, labi.
Paldies.
Es drīkstu turpināt, jā. Tātad saņemto transfertu apjoms 2021. Gadā bija 15.126.190 eiro. Nodokļu ieņēmumi saņemti 8.293.737 eiro apmērā, un to īpatsvars pašvaldības budžeta ieņēmumos sastādīja 33,27%. Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi sastādīja 4,93% no visiem ieņēmumiem. Savukārt vismazāko īpatsvaru ieņēmumus, jeb 1,10% sastādīja nenodokļu ieņēmumi, kas 2021. Gadā saņemta 276.644 eiro apmērā. Šeit varam struktūrāli redzēt nodokļu ieņēmumu struktūru, un nodokļu ieņēmumos lielākais īpatsvars bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas sastādīja 85,71% no visiem nodokļu ieņēmumiem. Savukārt vismazākais īpatsvars jeb 0,49% no ieņēmumiem bija pārējiem nodokļiem – dabas resursa nodoklim un azartspēļu nodoklim. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars nodokļa ieņēmumos ir 13,80% un smalkāku struktūrālo sadalījumu var redzēt tātad diagramā. Savukārt nenodokļu ieņēmumos lielākais īpatsvars jau 71,39% ir no īpašumu realizācijas, kas naudas izteiksmē ir 197,449 eiro, un savukārt vismazākais īpatsvars jeb 0,36% no visiem nenodokļu ieņēmumiem bija ieņēmumiem no uzņēmēja darbības. Pārējos arī tad var redzēt procentuāli. Tātad par pamatbudžeta izdevumiem. Preiļu nodu pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevuma 2021. Gadā sastādīja 28,848,461 eiro. 11,083,853 eiro tika izlietot izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai, kas struktūrāli arī bija lielākā izdevuma daļa 2021. Gadā, un tas sastādīja 38,42% no visiem izdevumiem. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstībai 2021. Gadā tika izlietot 23,49% no pašvaldības izdevumiem. Sociālajai aizsardzībai tātad 12,09%. Vispārējie valdības dienesti izmaksāja 10,41% no visiem izdevumiem. Un tātad ekonomiskai darbībai 7,50%. Un atpūtējumu kultūrai 6,82%, un savukārt mazākais īpatsvars bija sabiedriskai kārtībai un drošībai, attiecīgi 1,03%, veselībai 0,20% un vides aizsardzībai. Šeit tātad ir attēlot izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, un kā attēlā redzams, tātad atlīdzībai tikai izlietoti 50,45%. Pamatkapitāla veidošanai 23,07%, precēm un pakalpojumiem 20%, sociālajiem pabalstiem 4,07% un pārējie izdevumi bija tātad ar vismazāko īpatsvaru transfer 1,84%, subsīdijas un dotācijas 0,51% un procentu izdevumi 0,06%. Paldies!
Mazliet komentāru, ja nekas pa struktūrāli nav mainījies ar iepriekšējiem gadiem, arī apvienojoties pieminēt novadus, mēs redzam, ka, un paldies Dievam, ka joprojām mēs tērām lielākos līdzekļus izglītībai, nākošie tad arī, kā redzēt, arī ieguldījumos, ja runām par izpildi atbilstoši ekonomiskām kategorijām, varbūt liekas, ka ir palielinājies atalgojuma atlīdzības procentiņš, bet tas ir jāņem vērā, ka ir pieaudzis arī atalgums pedagogiem un ne tikai, ņemot vērā, kā arī notiek šī apvienošanas decembra atalgums, kas bija kā katru gadu, kas ir pāriet un izmaksāts janvārī, šogad visiem novadiem tika izmaksāts jau decembra mēnesī, varbūt tad liekas, ka arī tas šis procentiņš ir drusku tā kā audzis un palielinājies, bet kopumā viss ir tajās pašās robežās, kas arī iepriekšējos periodos.
Skaidrējus atvainojos, bet Aldis taču tiek aprēķināt tas negrāmatotas decembra mēnesī, neskatoties uz to, kad viņas tiek izmaksāt.
Šeit mēs prezentējam budžeta izpildi. Budžeta izpildi atspoguļas pēc naudas plūsmas. Jā, aprēķināt viņai jā, bet šeit budžets viņš pēc naudas plūsmas atspoguļojas. Es atvainos, kā iepriekš teicu, ka neizmaksāja janvārī, bet izmaksāja decembra beigās, lai paliek arī mazāk šie norēkini pārņemot, jo mēs ar 1. Janvāri pārējām uz daļai decentralizēto, un lai nepaliek šie maksājumi ar ieņiem dienestiem jātiek galā, un tā kā tas bija tas lēmums arī, kas ļoti pozitīvs, tādā veidā mums arī visiem mazāk bija pēc tam darbiņu un arī ir pārīja uz to, ka nodokļu maksātājs ir cits kā izglītības pārvalde un ir pašām iestādēm. Tā kā tas tāds risinājums bija. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, bet ja tiešām vēl kādi jautājumi, es arī esmu
laipni jūs esat gaidīti kabinetā, kur mēs vēl varam pārunāt un pāriet par veidlapām, varbūt ir vēl kādi jautājumi, jo tiešām viņi atspoguļies 81. Veidlapā, prezentējot liekas, ka tikai uz 8 lapām, bet izpildē atspoguļājas uz 80 lapām, tā pati viena budžeta izpilde, jo viņa tiek gan kā pēc funkciju nodrošināšanas, gan pēc ekonomiskās klasifikācijas, un gribu teikt visiem paldies, jo šis ir visu kopējais darbiņš, gribu lielu paldies teikt gan deputātiem, kas balsoja par budžetu un pieņēmu, un gan par apvienoto, gan arī darbiniekiem, kas ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, varbūt liekas, ka tas tāds, nu, tikai, bet, nu, tas ir tiešām liels darbiņš izdarīts, paldies visiem par darbiņu, bet darbiņš turpinās vēl.
Jautājums, kad tiek plānots iesniegt gada pārskatu?
Gada pārskats jau ir iesniegts, jo neskatoties, jā, varbūt rodo šis jautājums, kāpēc tiek tagad skatīts, tas skatīts nevis ārkārtas domas sēde, bet kārtība, jo nav nekur noteikuma, kāda kārtība bija jāiesniec un sazināties ar revidentu, mums ir jāievēro, galvenais ir valsts kases noteiktais, termiņš, kas ir 1. Maijs, šogad tas tika, kāpēc mēs iesniedzam 6. Maijā, tas nav tikai mums, kaut gan izskanēja, ka mēs esam pēdējā vietā, mēs nebijām pēdējā vietā, paša valsts kasi arī pārsteidza, ka šīs, ja pagājušā gada, kad bija tikai Covid pāris dienas, un tad bija iesniegts pagarinājums, bet šogad teica, ka pagarinājums nav, un pie tās apvienošanas, un kā jūs ziniet, arī Preiļu pašvaldība bija tikai divas no tām, kas arī atdalītākā, nodeva arī Kārsavai, tas ir Krāslavais atvainojas, ne tika, Aglona ne tika pilnā apjoma, nodoti visas materiālās vērtības, tas arī palielināja darba apjomus, termiņi netika pagarināti, bet arī revidentiem bija apjomīgs, arī viņi nepaspēja visus tās lietas tik aktīvi pārbaudīt, un tas jo papildus vēl bija jākonsolidē, tā kā es varu teikt tikai vienīgi paldies par padarīto darbiņu un par to, ka zvērināti revidenti ir devuši savu atzinumu, un gada pārskats ir iesniegts valsts kasē.
Tad jautājums, tas nozīmē, ka deputātiem tagad ir tīri formāls balsojums, un mēs pilnīgi nekādas neprecizējumus, ne kaut kādus ieteikumus nevaram nekur izteikt.
Maru, tad tas ir katru gadu bijis, neprecizējums
ieteikumus. Tas skaidrs neattiecas uz grāmatvedības daļu, tas pašlaik attiecas uz vadību Preiļu novada domes, un vai tiešām bija grūti sasaukt pārskata iesniegšanas ārkārtas domes sēdi, un nu, tā, manuprāt, notiek pirmo reizi.
Tad jau tik labi neskatīt šodien.
Mēs, jā, praktiski,
nu, nē, nu, tas
jā, jo, jā, mums arī ir tagad kaut kādi precizējumi, ieteikumi, te neiet runa skaidri par cipariem viss ir kārtībā, jo grāmatvedības daļa Preiļu novadā ir strādājusi vienmēr ļoti apzinīgi un precīzi, bet iet runa par citiem jautājumiem, un viņi noteikti tagad būs, un es aicinu deputātus arī jautāt, lai vadība, nu, kas sevi pozicionē par ļoti pareizu un atklātu, tad no šajā gadījumā nu, tas to neizsaka. Paldies.
Man jautājums attiecīgi, ja mēs esam cik dienas, 6 nokavējuši vai 5, un tālāk kaut kādas sankcijas no...
Nē, tas ir...
Tiek vērstas. Nē, man tikai jautājums.
Tas ir tiešām tāds jautājums, bija arī, viņiem ir pēc līkuma, ir jāvēršas arī jāierus un tā kā administratīva, bet ņemot vērā, ka es vēlreiz atkārtojos, ka šis ir īpašais gads, un kad mēs nebijam tādi vieni, viņi tā arī, viņi izbeidz bez iebildumiem, bez pretenzijām. Tā kā pārskats tiek iesniegts, viņš iesniegs ar visām veidlepām, ar visiem pievienotiem dokumentiem, ar revidenta atzinumu, tikai ir kāpēc šis termiņš, bet ir arī atzinums, ka nekāda administratīvā nekas nav ierosināta. Ne, viņiem pēc likuma ir jāierosina, kā es sazinājos ar koordinatoriju, kuratoriju, kas ir valsts kasē, bet nav pārkāpums. Viņi nesaskata nekādu pārkāpumu. Protams, tas ir uz nākotnī arī tā kā atgādinājums par termiņu ievērošanu, bet vēl arī es atkārtoju, šis ir īpašs gads, Un tas nebija atkarīgs vairs no mums, jo mums bija iesniegti 4 pārskati, ja viņi gatavoja 4 mēnešus, mums ir jāizskata 4 dienās vai jākonsultē.
Nē, skaidri, viss ir kārtībā. Uz kuru datumu jums bija sagatavots?
Mums sagatavots mums pašiem pašvaldībiem uz 31. Martu.
Un iesniedzāt?
Iesniedzējām aprīlī, jo mums ir, es vēlreiz atkārtoju, ir konsultēts. Mums ir jāpievieno gan Vārkavas apvienības pārvaldes.
Bet mēs skatām, cik šodien 26.
Mēs skatām konsolidēto, jo visi atlikumi, kas bija Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadiem, valsts kases pārkastu sistēmā automātiski pievienoti, kā atlikumi, viņa nevar karāties kaut kur gaisa, viņa pievienoti, jo mēs esam vadošie pašvaldība tiek pievienot jau gada sākumu visu atlikumu mums, un iesniegs ir konsolidēts. Kādā veidā mēs to viņu sačupinām, sagrubinām, vai tur 10 iesniedzam, vai cik, viņiem ir jāiesniedz konsolidētais gada pārskats par Preiļu novadus.
Kaira, ne par to ir jautājums. Jautājums ir, ka viss ir iesniegts, un mēs šodien tikai skatāmies, kas ir iesniegts. Paldies.
Tā, paldies. Tātad šobrīd uzsākam balsošanu par otro dienas kārtības jautājumu.
Atvainojos, drīkst man par ziņojumu vadību jautājumiņu.
Es arī gribēšu uz tam.
Jā, lūdzu, kolēģi.
Tātad vadības ziņojumā, tagad, protams, viņš jau tas viss ir nodots, tā tikai izteikties. Tātad, manuprāt, par kriminālu procesu nebija tas tā tīri tukša doma, ka krimināla procesa nav beidzies. Kas ir uzsākts 19. Gadā. Vai tas bija jāatspoguļo vai ne? Tad jau jāatspoguļo visi krimināli procesi.
Tad man uzreiz jautājums, tukša doma no pilnas domas, paskaidrojiet savu formulējumu.
Kāda ir nozīme vadības ziņojumā uzrādīt šo te atkāpi vienu?
Tas ir tāpēc, ka tas saistās ar iespējamajām
konsekvencijām. Tas pagādām man ar to vēl saistījies. Tāpēc to nevajag parādīt. Tāpēc tā ir tukša doma.
Es tev vienkārši izskaidrošu.
Kas nedod nekādu.
Nē, es izskaidrošu ļoti vienkārši. Tajā brīdī, kad ir teorētiski iestājas notiesošais spriedums, Preiļu pašvaldībai, Centrālajai finanšu līguma aģentūrai ir jāatgriež visi naudas summa. Lai jūs, teiksim, es jūs varētu tārpus domas sēdes painformēt par šīs summas, teiksim, lielumu, un ir jāsaprot, ka šī nauda, teiksim, ir jāatgriež, teiksim, 10 dienu laikā vai ir jāvienojas par šo apmaksu. Šīs notikums, teiksim, var ļoti būtiski, teiksim, ietekmēt pašvaldības, teiksim, budžetu. Līdz ar to, teiksim, nepieminēt, teiksim, šādu lietu, teiksim, man liekas, ka ir pilnīgi nevietā.
Jā, bet pašvaldības budžetu mēs tikko papildinām pēc 3 mēneši pēc budžeta izskatīšanas, mēs viņu tagad atkal diezgan radikāli, kā saka, palielināt izmaksas, it kā viņas speciālistiem it kā bija jāparedz, bet noteikti to nevajag paredzēt, bet mēs atkal esam stipri grozījuši budžetu, teiksim.
Tā. Andri, neiedrīgs es atbildēšu. Nu, jūs esat deputāts jau daudz gadu garumā. Šādi budžeti grozījumi gada laikā regulāri notiek atbilstoši izmaiņām, kas saistās ar projektiem, ar, tiksim, naudas apgrozību projektos, saistībā ar dažādiem ārkārtas gadījumiem, kā šis mūsu, teiksim, līdži jumts. Tā ir patstāvīga prakse, tur nekā tāda nav.
Jā, es saprotu, jā, bet tad nevajag to rakstīt, ka tagad mēs varam visu paredzēt un prognozēt. Kā tas ir norādīts vadības ziņojumā. Te ir norādīts arī domes neizlēmība, analizējot un pieņemot lēmumus. Tas arī tāds smieklīgs termiņš, jo domē vienmēr būs domstarpības un pie notikumi, kas varētu būt, es ietekmēt pašvaldības darbības nākotnē. Jā. Tā ir domes neizlēmība. Tātad mums, nezinu, kā agrāk nebija izstrādāts vidējā termiņa stratēģija pašvaldības, teiksim, saimniekam un slimnīca darbībai. Es domāju, ka bija jābūt, bet te ir vārds beidzot ir izstrādāta. Kā tas, nu, kaut kā tā pasako līmenī.
Nebija agrāk.
Tātad ir jāsaprot, ka abās divās šajās kapitāla sabiedrībās nav uz doto brīdi, teiksim, spēkā esošas, teiksim, vidējā termiņa stratēģijas. Tātad Preiļu saimniekā viņa nekad nav bijusi izstrādāta, slimnīcā, teiksim, ir bijusi izstrādāta, bet nav apstiprināta Preiļu pašvaldības domē.
Es pilnīgi iebilstu, jo abās kapitāla sabiedrībās bija izstrādāta vidēja termiņa attīstības stratēģija. Un, Aigar, tagad, protams, ka jūs atkal man runāsiet pretī, bet ir
jauniešiem ļoti labs teiciens, es tagad viņu neatkārtošu, bet tie, kas ar jauniešiem komunicē, zina, ka, kāds ir šis populārais teiciens, un to es gribu attiecināt uz jums.
Labi.
Jūs tagad varat teikt, ka nav, viss Preiļu novadā ir bijis, un Iveta Stari arī bija Preiļu slimnīca, valdes priekšsēdētāja, Iveta, jums nebija vidēja termiņa attīstības stratēģija Preiļu slimnīca?
Par šiem jautājumiem, par stratēģijām, kas attiecas uz Preiļu slimnīcu, tad stratēģija bija. Viņa bija arī izveidota atbilstoši tātad noteikumiem, kas ir saistībā ar kapitāla sabiedrību pārvaldību. Bet, ja runājam par Preiļu saimnieks, tad varu teikt tā, ka nosacīti stratēģija bija, bet tā bija uz vienas A4 lapas. Tā bija, es ļoti labi atceros,
ka tiešām es lūdzu iesniegt pilnu iepriekšējo stratēģiju, viņa ir pieejama, un man viņa bija kabinetā šī stratēģija pilnā apmērā ļoti labi izstrādāta, un jūs tagad pamatojot, ko to apgalvojat, Iveta.
Varu pateikt to, varu šobrīd pateikt to, ko es redzēju savā laikā, kad arī tika apstiprināta slimnīca stratēģija, viņas būtiski atšķīrās, tā ir viena lieta, ko es pilnīgi noteikti varu pateikt. Tas, ka šobrīd ne slimnīcas mājaslapā, ne saimnieku mājaslapā nav tātad šīs jaunās stratēģijas, bet diemžēl arī nav vecās, runājot par Preiļu slimnīcu, tad šobrīd notiek mājaslapas, tātad jaunas mājaslapas izveide, un es lūdzu valdes priekšsēdētāju, lai ir tātad šis paziņojums, ka mājaslapa tiek izstrādāta un iespējams, ka nav atrodama informācija. Kas attiec par Preiļu saimnieks, tad stratēģija tur man nav informācijas, vai tur arī tiek izstrādāta jauna mājaslapa, bet jūs visi varat pārliecināties, ka tur nav šīs, teiksim, vecās stratēģijas. Pēdējais gada pārskats bija, manuprāt, par 17. Gadu, tātad Preiļu saimnieks mājaslapā. Tā kā Plivdes kundze, tas, kas jums bija uz galda, tā ir viena lieta, bet es runāju par tādu publiski pieejamu informāciju un to, par to stratēģiju, kad pirmo reizi tika arī slimnīca stratēģija apstiprināta. Es ļoti labi atceros, kāda tobrīd izskatījās Preiļu saimnieku stratēģija. Citu es, diemžēl, nepieminu.
Es atvainojos, es bišķiņ pabeigšu, es negribēju šo tādu diskusiju uzsākt vienkārši tā. Un tātad kritiskas joprojām ir pašvaldības lauku ceļu stāvoklis, un atkal tie ir tādas tādi nesmuki, jo apsaimniekošana nereti ir bijusi nesistemātiski, atkal atsauksme uz to, ka it kā kāds ir strādājis slikti. Pēc tam novada straujāku attīstību var segmentēt profesionāļu piesaista. Es domāju, es gribu ticēt, ka mūsu ka novadā strādā profesionāļi visās nozarēs, jo profesionāls vārds profesionāls nozīmē cilvēks ar konkrētu profesiju, ar kuru viņš pelna iztiku. Tātad, es pieļauju, ka profesionāļi mums strādā visās vietās. Un tāpēc, tādi nelieli, bet tādi var jau rakstīt smugāk, to visu pasniegt smugāk un neatsaucoties uz kaut ko neizdarīto. Varbūt labāk jāatsaucās uz kaut izdarītajiem darbiem, bet nevis kaut kā graužot sevi, kā saka. Paldies!
Jā, paldies. Uz šo jūsu repliku varu vienīgi atbildēt to, ka neatkarīgi revidenti savā ziņojumā apliecina to, ka, teiksim, vadības ziņojumā sniegtā informācija atbilst konsolidētājiem finanšu pārskatam un atbilst arī ministru kabineta 2018. Gada 19. Jūnija noteikumiem gada pārskata sagatavošanas kārtība. Tad formāli šeit viss ir kārtībā.
Jautājums izpilddirektoram par stratēģijām teikumu valdībā tuvākā laikā.
Okay.
Tā tas...
Jā, tātad pabeidzot to, teiksim, par asošajām, būtu ļoti labi, ja kāds varētu iepazīstināt ar Preiļu saimnieka stratēģiju, vidēja termiņa stratēģiju, kur ir apstiprināta, kur ir pieņemta. Diemžēl, teiksim, līdz šim brīdim, teiksim, ne elektroniskā, ne papīra veidā, teiksim, viņa nav redzēta, tas ir pirmais. Nākamais, ja runājam par slimnīcu, tad es runāju par vidēja termiņa stratēģiju 21. un 24. Gadam. var paskatīties pagājušā gada, pagājušā sasaukuma domes sēde, teiksim, kurā tika skatīta šī stratēģija un apskatīties, vai viņa, teiksim, ir apstiprināta, jo ir jāsaprot, ka bija šī pēdējā dalībnieka sapulce, kas bija pagājušo piekdienu, un pagājušā piekdienā tikai dalībnieka sapulcē tika iesniegta, teiksim, un apstiprināta no dalībnieku puses, teiksim, šī stratēģija 21. un 24. Gadam, neskatoties pat uz to, kad mazākuma akcionārs vēl ar papildinājumiem viņu torpedēja. Ja runājam, teiksim, tātad par šīm stratēģijām, kurām, teiksim, ir jābūt teikt aktuālam, ir jāsaprot, ka nevar skatīt šo gada pārskatu, teiksim, bez šīs stratēģijas, tātad Preiļu slimnīcas dalībnieku sapulcē ir apstiprināta gan stratēģija, gan pagājušā gada, teiksim, pārskats. Sijā Preiļu saimnieks beidzot ir saņēmis, teiksim, revidenta atļauju, teiksim, par šo te, teiksim, par gada pārskatu par 21. Gadu un tiem, saviem secinājumiem pa 20. 19. Gadu. Pēc likuma 14 dienu laikā tiks sasaukta dalībnieku sapulce, kurā tiks apstiprināts pagājušā gada pārskats un arī šī stratēģija un attiecīgi par to, teiksim, tālāk tiks informēta doma, visticamāk jūnija mēnesī ārkārtas sēdē, teiksim, uz kuru tiks virzīts abu divu uzņēmumu, teiksim, gada pārskati pieņem zināšanai un stratēģijas.
Lūdzu, vārds Marutai.
Jautājums, vai sēdē nepiedalās Skaidrīte Žukova? Ja nepiedalās, tad jautājumu neuzdošu, un tad ir jautājums no arī vadības ziņojumā, cik, vispirms grāmatažiem jautājums, cik lielu daļu no budžeta ieņēmumiem sastāda līdzmaksājumi no vecāku maksājumiem par sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu un pulciņu apmeklējumiem 2021. Gadā?
Mums tie ir norādīti tātad pārējos maksas pakalpojumos, un viņi ir kopējā summā gan ar vecāku maksām par bērnu dārzu, gan arī par līdzfinansējumi sporta skolās un pulciņos. Tātad, nu, ja vajag konkrēti, tad precizēsim.
Nu,
tie ir apmēram, tie bija šobrīd izpildes, vedzēju bija 20% maksas pakalpojumu.
Ne, nu, ja es pareizi atceros, varbūt varat mani kolēgi pielabot, tad pagājušā gadā mēs atcēlām šos maksājumus sakarā ar COVID-19, vai ne?
Atcelti bija tikai maksājumi sporta skolās, mūzikas skolā, bet vecāku līdzfinansējumu dārziņu.
Nu jā, teikt, protams, ne.
Ne. Jā, tur nu, bija līdz ar to maksas pakalpam arī mazāk, jo arī tiešām viņi bija COVID laikā atcelti un arī viņi samazinājas. Tāpat tās, kā arī Covid laikā, ir samazinājuši ieņēmumi par biļešu realizāciju no kultūras pasākumiem. Jā, šis arī atspoguļies ir samazinājumi. Bet ir citas lietas, kas atkal palielinājās. Piemēram, pēc apvienotās bāriņu tiesas darbības, kas notika jau iepriekšējā periodē negaidot šo gadu, tur ir palielinājums. Tā kā balansējas līdz.
Labi, paldies, bet es gribu vērst uz to, ka vadības ziņojumā ļoti svarīgs teikums pierakstīts. Nedaudz samazinājās ieņēmumi no vecāku līdzmaksājumiem par sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu un pulciņu apmeklējumiem bērnu un jauniešu centrā. Tā šī vispār pozīcija budžetā ir ļoti nebūtiska un kaut ko tādu atspoguļot vadības ziņojumā, tas ir nu, nekādu ietekmi neuz ko tas nedot. Un, protams, kā es arī papildināšu to, ko teica arī Andris Pastars, pierakstīt vadības ziņojumā, ka pašvaldības darbinieku demotivācija, neieinteresētība un ideju trūkums, spējīgo un motivēto darbinieku kapacitātes ierobežotība, kā rezultātā jau šobrīd veidojas problēmas ar pilnvērtīgu projektu realizāciju un jaunu projektu uzsākšanu. Nu, tas ir bez komentāriem pašlaik.
Žēl, tā ir patiesība.
Nu, tad jautājums ir no visiem jūsu speciālistiem, kāda ir jums sadarbība un kāda ir attieksme pret pašvaldībā strādājošiem darbiniekiem, ka tas ir jāparāda publiskā gada pārskatā. Iespējams, Aigar, tiešām to, kā tas ir problēmas, bet vai tas ir jāraksta publiskā gada pārskatā, kas pieejams, kā jūs arī paši teicāt, visiem izlasīšanai?
Es atvainojos nelielu komentāru par to, kad ielikti tie nedaudz samazinās ieņēmumi. Šeit ir arī sastāvda padlīnijās ir uzsverts, ka tā COVID-19 ietekmē kaut kādā veidā ir jāatspoguļo. Mēs, paldies Dievam, neesam uzņēmēji, uz mums tas tā neatspoguļos, bet vienalga tad arī šī pēdējā, kur jūs arī teicāt, par nedaudz samazinās, un tas ir, bet tas tā kā bija arī jāatspoguļajā, jā, vai ir kaut kāda bijusi, cik liela tā ietekme ir bijusi, tāpēc arī šis tā kā nebūtiski nozīmīgais. Bet viņš ir iekļauts šī ziņojumā.
Un tad man jautājums izpilddirektoram, kapitāla daļu turētājiem, kas ir domāts vai vadības ziņojumu sagatavoja priekšsēdētājs? Ko nozīmē šis teikums izskaidrojiet? Pašvaldībai būs jāturpina izvērtēt pašvaldības kapitāla daļu atdeve un to liederība.
Tā, pirmkārt, vadības ziņojums šobrīd bija kolektīvs darbs, ko veica tātad gan nodaļu mūsu darbinieki, gan izpilddirektors, gan es. Šeit, manuprāt, mēs šodien esam novērsušies no galvenā, pievērsušies gan subjektīviem interpretāciju tādai analīzē. Ja drīkst, es no savas puses pateikšu to, kas man ir būtiski šajā vadības ziņojumā, un man šeit būtiskākais ir, ka pašvaldības saistību apjoms šobrīd ir 7,6%, un kā saimnieciskai vienībai tas nav maz, bet tai pašā laikā pašvaldība rīcība spējīgi, mēs spējam šobrīd tad strādāt tālāk pie jaunu projektu iesākšanas, spējam viņus nofinansēt, tad kopumā, tad mūsu pašvaldības, var teikt, pārvaldība norit sekmīgi. Atsevišķās interpretācijas jautājumi par to, kas ir tukši, pilni, teiksim, formulējumi, tās ir subjektīvas, teiksim, pieejas. Šeit katrs jūs tur arī varat nokomentēt, bet attiecībā uz Marta jautājumu, tad lūdzu vārds izpilddirektoram.
Tātad viss iet priekš, viss mainās arī šis te MK noteikumi, kas ir attiecībā līdz 2024. Gada, teiksim, būs būtiski visiem. Tas nav runa, teiksim, tikai par Preiļiem vai Preiļu novada pašvaldību. Absolūti visām pašvaldībām, teiksim, būs jāpārskata, teiksim, sava līdzdalība šajās te pašvaldības veidotajās kapitāla sabiedrībās. Būs jāpamato šī liepdarība, šī nepieciešamība. Kā rezultātā, teiksim, varētu tikt, teiksim, būtiski samazināt šo pašvaldības kapitāla sabiedrību skaits vai pašvaldības ietekme, dalība, teiksim, šajās kapitāla sabiedrībās. To nav izdomājis Preiļu novads, teiksim, to ir izdomājusi Latvijas valsts valdība.
Tā, rindas kārtība vārds Ivetai, pēc tam Jurim došu vārdu.
Piezīmes attiecībā pār vadības ziņojumu ir tātad nosaukti galvenie mērķi. Man tiešām lūgums ir viņus arī pēc tam gada laikā, galvenie mērķi līdz 24. Gadam, tos arī mums darīt zināmus sīkāk prezentēt, tā ka noteikti par to būtu jāpadomā. Tad tas, kas mani tādā šī gada pārziņojumā, tas, kas man īstenībā nepatika un par ko es iebilstu tādi formulējumi kā nedaudz vai ievērojami. Es tiešām lūgtu ar precīziem skaitļiem. Mēs visi esam, kā saka, spējam lasīt šos skaitļus un domāt, un tur varbūt vajadzētu precīzi informāciju par to. Un arī par pašvaldības darbību nākotnē, tur pavīt šī sistemātiska procesa efektivizēšana, tad arī noteikti gribētos tādus sīkākus skaidrojumus. Vēl viena lieta, kas attiecas par ieņēmumiem, bet tas varbūt varētu būt vairāk saistībā ar tiem noteikumiem, kurus mēs šodien arī skatīsim par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, kā faktiski varētu mainīt, teiksim, šo nekustamā īpašuma nodokļa likmi palielinot, tām ēkām, kas ir šīs vidi degradējošas un apdraudošas būves un arī par šīm ilgajām būvēm, ka tur noteikti varētu to paskatīt un tādā veidā arī palielināt, teiksim, šo ieņēmumu sadaļu. Tas, kas attiecas to, ko tikko teica deputāte Plivde par to informāciju, ko mēs rādām publiski, ziniet, man liekas, ka varbūt nebūsim divkoši. Mēs no vienas puses, tad, kad mēs gribam runāt par problēmām Un jūs viņus arī visu laiku arī nu, mēs viņus arī aktualizējam, opozīcija vienmēr to dara arī, kā saka, spilgtāk un vairāk, un tas ir tikai normāli, tas ir normāls process, bet es domāju, ka arī vadība var runāt par problēmām, kur viņi arī saskata, ka tās ir problēmas, un šī gadījumā, ja tās ir fiksētas šī vadības ziņomā, tad tās tomēr ir problēmas, kas ir jārisina, un tiešām man liels lūgums, nevajag būt divkošiem, bet ja mēs runājam par problēmām, tad arī runājam par problēmām. Un problēmas vienmēr ir. Mēs jau netaisām šeit tikai tādu spožo, teiksim, kaut kādu fasādi, ja, bet ir jautājumi, kas tiešām ir jārisina. Un es arī aicinu vadībai nebaidīties šīs problēmas aktualizēt un viņas arī publiski, teiksim, darīt zināmas sabiedrībai. Paldies!
Jā, paldies par komentāru. Vārds Jura Mertam.
Jā, paldies. Attiecībā par šo finanšu pārskatu par apkopotajiem datiem, tur principā ticamāk nekādu šaubu nav, un tas ir atbalstāms, bet par šo ziņojumu es gribētu arī izteikt viedokli, kad man pilnīgi nepieņemams šķiet, formulējums par šo beidzot ir izstrādāta vidējā stratēģija. Ja mēs tikko dzirdējām, kad viņas bija vai vienā vai abās kapitāla sabiedrībās, to ir droši vien tad jāskatās, bet nu, šādu skaļu frāzi ierakstīt, nu, apmēram rodas iespējas, kad līdz šai dienai vispār nekas nav noticis Preiļu novadā. Ja? Un kapitāla sabiedrībās nav nekādu plānu, nekādu darbu, viss ir bijis uz nulēm. Ja? Tad man kā lasītājiem, teiksim, no malas, ja es kā novada iedzīvotājs vai arī kā cits jebkurš, kurš ir atvēris šo pārskatu izlasa, rodas ļoti, ļoti slikts iespējas pa novadu. Vēl viena frāze, ko es izlasu, ir attiecībā uz to, ka netiek ievērotas skolēnu tiesības uz kvalitatīvu un iekļaušu izglītību. Ja? Tātad, nu, lasot šādu frāzi, arī rodas iespējas, kad Preiļu pašvaldībā nav arī kārtībā arī izglītības jautājums. Tas, nu, man šķiet, ka tas nav īsti. Pilnīgi piekrītu Ivetas teiktēm, ka par problēmām ir jārunā. Jā, to Iveta ļoti pareizi pateica, un es gribētu tikai papildināt, kad jārunā par problēmu, tad būtu arī jābalstās uz faktiem, uz kaut kādu datu analīzi, uz apcauju rezultātiem, droši vien. Es saprotu, ka tas bija komentārs par demotivētajiem darbiniekiem, jā, tad mēs varam runāt, ka ir demotivēti, bet kādi fakti par to liecina? Jā, ir jābūt arī statistikai pretī, ja mēs kaut ko tādu runājam, bet protams, ka par to ir jārunā. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, paldies par šo prezentāciju, kur tika parādīti finansiālie, teiksim, izdevumi ieņēmumi attiecībā par 21. Gadu, taču man vienmēr šajās situācijās skatoties uz šādām diagrammām, vienmēr gribas jautāt, kas bija pagājuši gadu. Tas ir nu, tādā ziņā, kad, kas bija 20. Gadā, kas bija 19. Gadā, jā. Tad mums šobrīd ir notikusi novada apvienošana. Arī šajos novados bija tātad savi budžeti. Un arī šīs te, un šie te pārskati būtu ļoti jauki, ja teiksim, pa 19. 20. Gadu varētu salikt kopā un pastīties, kā tas salīdzināmā 21. Gadu. Tas, protams, nenozīmē, ka šodien dienas dati bija nepareizi vai slikti. Es jau teicu, ka ir ok, bet man gribētos salīdzināt. Jo tad kaut ko var saprast, jo šādi vienkārši skatīties uz skaitļiem, jā, ir labi, bet un tad rodas uzreiz jautājums, un tad, nu, labi, mēs redzējam šos skaitļus, bet kādas secinājumus mēs no tā varam izdarīt.
Paldies, Jura,
bet paldies speciālistiem.
Paldies, un var noteikti atnākt un iepazīties arī pievienotiem gada pārskatiem, bet es, kā jau minēju, pat nebūtu pat īsti labi un korekti salīdzināt to, šo konsolidēto, jo daļa, kas nodota tikai krāsla vai tā kā izrauta, un tu, kur te viņa tur karājas, un tā tie dati tika, tāpēc arī šis ir pirmais lielais apjomīgais, parasti arī dati tiek salīdzināti ar iepriekšējiem, bet, ja vajadzīgi, ir pieejami arī šie
pievienoto pašvaldību pārskats, un mēs arī varam apskatīt. Tā kā laipni lūgtu gaidīt.
Jā, paldies tātad par šiem komentāriem. Protams, ka turpmākajā periodā mēs varēsim jau šī gada apvienotā novada budžetus un arī izpildes un tendences salīdzināt ar to, ko mēs plānosim turpmāk. Tas tiks izdarīts. Bet šaubām kolēģi, teiksim, mums droši vien ir atšķirības vērtējumos faktu konstatācija par iepriekšējo periodu par pārskatu, bet, nu, teiksim tā, viss laiks un resursus, ko mēs veltām šī nosacīti domstarpību izstirizāšanai faktiski tiek atņemts un mēs, tiksim, paliek mazāk laika patreiz jauno izaicinājumu analīzei un kopējai plānošanai gan attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, gan uz mūsu realizējiem projektiem. Koncentrēsimies uz šiem izaicinājumiem, uz nākotnes jautājumiem un šobrīd tad arī piedāvāju uzsākt balsošanu par šodienas kārtības jautājumu. Par 10-5. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorija apstiprināšana. Tātad ir nepieciešami komentāri. Lūdzu, Andri.
Man ir komentārs par nolikumu par prasībām, teiksim, licences izsniegšanai, ko pašvaldība izsniedz. Tātad mēs, man ir ieteikums nomainīt, teiksim, to telpu atbilstību, it kā, kas ir jāizvērtē pašvaldībai, teiksim, tur jau aiziet līdz pat ventilācijai, jo es saprotu, ka pašvaldībai ir vajadzīgs tikai telpu lietošanas mērķa, teiksim, apstiprinājums, ko kādā ražošanā, ko formē būvvalde, bet ar telpu higienas jautājumiem nodarbojas pārtikas un veterinārais dienests. Un tie ir punktiņi pie atļauju neizsniegšanas, teiksim, atļauja netiek izsniegta, ja ražošana plānots veikt vietā, kas nav pielāgota. Iekavās nav nodrošināta ar ventilāciju, atkritumu savākšanu, kanalizāciju, un neatbilst tās, nu jā, tās izmantošanas mērķim, jo tas būtu tas svarīgākais izmantošanas mērķim, jā, bet, teiksim, nu, vai mēs, kurš no pašvaldības tad vērtēs, teiksim, par ventilācijas atbilstību, domāju, ka neviens, nu, vienkārši tos jautājumus vajadzētu atstāt speciāli profesionāļu ziņā, citas profesijas pārstāvjiem. Tas gan trešajā pieatļaujas neizsniegšanas un tikai norādot telpas izmantošanas mērķis. Teiksim, lai būtu viņš, kā saka, būvvaldē nokārtots.
Tad lūkšu Intei nokomentēt šos deputāta Andra Pastara jautājumus.
Tas attiecas uz 6-3 punktu, tātad par šo tad telpu piemērotību. Šāds punkts ir bijis iepriekšējos saistošajos noteikumos un arī bijušo novadu saistošajos noteikumos. Ja deputāti lems, ka tas nav vajadzīgs, nu tad jautājums, ko pašvaldība vispār vērtēs, skatīsies tikai vai...
Es atvainojos, kurš speciālis no pašvaldības vērtēs ventilāciju un higienas atbilstību? Kurš, pasakiet man?
Nu, jebkurā gadījumā to vērtēs arī pārtikas veterinārais dienests un licences izsniedz valsts ieņēmuma dienests. Mēs tikai izsniedzam atļauju ražošanai.
Jā, pilnīgi pareizi. Mēs izsniedzam atļauju ražošanai, tātad... par to, ka telpas ir, nu, kas saka, telpām ir iedots tas kods, kas ir izmantošanas mērķis, un pēc tam tikai iesaistās jau pārtikas un veterinārās dienestis, kas novērtē, teiksim, higienu un vispārējo. Un tāpēc, nu, es domāju, ka tas būtu jāizslēdz, jo mēs nebaudīsim ventilāciju,
nu. Nu, to vai telpas ir piemērotas vispār tādam mērķim, tomēr man liekas, ka pašvaldībai būtu jāizvērtē, jo kamēr nav saņemta šī te pašvaldības atļauja, persona nevar vērsties ne valsts ieņēmuma dienestā, ne pārtikas veterinārajā dienestā. Ja mēs izsniedzam atļaujus uz telpām, kas pavisam varbūt nebūtu piemērotas šim te mērķim, nu, tad... tad arī kā uz mums skatīsies pārējās iestādes, kurās tālāk vērsīsies šis cilvēks.
Šeit ir doma
par to, ja deputāti lems, ka ir jāizņem, protams, izņemsim.
Ja darbības mērķi, vienkārši, ka mēs sastāvjam to, ka telpu darbības mērķis, ko īstenībā piešķir būvvalde.
Jā, es vispirms varbūt Marut atbildēšu Andrim. Andri, redziet, tiksim tā, iedzīvotāji ārkārtīgi aktīvi, un es teikšu, daudz brīd, es teikšu, piekasīgi seko līdzi pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem. Un, ja jūs tik būtiski ierobežot ir pašvaldības, teiksim, iespēju lemt, tad nāks pie kaut kādiem nosacījumiem, tūlītēji nosacījumi, nu, teiksim, iebildumi par to, kur skatās pašvaldība vai, nu, un ko jūs vispār dariet, un ko, kad jūs pieļaujat tādas situācijas, kad kādam šķitīs, ka ir neatbilstošā veidā izsniegta šī atļauja, un tādas situācijas visdrīzāk arī radīsies. Tāpēc, manuprāt, šeit atbilstoši arī valstī pieņemtajiem šim pārtikas veterinārā dienesta nosacījumiem, arī pašvaldībai būtu tiesības, teiksim, izskatīt, vai tiešām pēc būtības telpu atbilstību. Un nevaram mēs tagad katrā pirtī vai šķūnī pieļaut kaut kādas šādas darbības.
Bet ja viņai mērķis būs ražošana, tātad viss kārtībā, jo pārtikas un veterinārās dienas izvērtē tikai pēc tam, kad pašvaldība ir iesniegta šie tie dokumenti, un vienkārši tas ir telpu izmantošanas kods un viss. Un vienkārši tas, tie nav nekādi ierobežojumi pie telpu.
Kods var būt piešķirts arī tādām telpām, kas faktiski nav lietošanai derīgas, kas ir, nu, teiksim, bojātas gandrīz sabrukušas mērķis, viņām paliek tas pats, bet nu, pašvaldībai būtu tomēr jāpaskatās, kādas šīs telpas ir. Es tā uzskatu.
Es uzskatu, ka pašvaldībā ir pienākums izvērtēt tiešām telpu atbilstību. Galu galā mēs esam šobrīd, teiksim, zināmos, es teikšu tā, 2022. Gads un prasības pēc ražošanas atvēršanas ir pietiekoši augstas. Un tas ir pirmatnējo lēmumu pieņemšanas posmā jau būtu tātad jāatšķir tie, kas atbilst vai neatbilst šiem nosacījumiem. Lūdzu, vārds Marutai.
Varbūt te var norādīt, tātad atļauja netiek izsniegta, ja nav saņemta pārtikas veterinārā dienesta atļauja.
Nē, tā,
tā ir otrāda kārtība pašvaldības.
Jā, ir otrāda. Jā.
Vārds izpildirektoram, viņš arī vēlas komentēt.
Nu jā, Andri, nu mēs tā beigu, nu vienpusēji skatāmies, tātad, nu mēs saprotam, ka piemēram telpām ir noteikts lietošanas kods. Un, teiksim, viņš ir noteikts lietošanas kods izejot teiksim, no tā, teiksim, kā ir kādreiz, teiksim, gribējis tā sākas īpašnieks vai telpa īpašnieks, ejot laikam, viņš izdomā, ka viņam tur varētu būt šī ražošana, un šis kods, teiksim, tā kā neatbilst. Un tad ir nepieciešamība, teiksim, iesniegt šo iesniegumu un mainīt šo telpu lietošanas kodu. Ja mēs runājam par ventilāciju, jā, ja mēs skatāmies tā tīri primitīvi, teiksim, tad kāds sakars pašvaldībā ir ventilāciju. Bet ir jāsaprot, ka vīna, teiksim, raudzēšanas procesus, viņš rada arī smakas. Un pašvaldībai, teiksim, ir, jā, teiksim, pašvaldībai ir jāapseko šī vieta, ir jākonstatē, vai kādā veidā, teiksim, tas varētu ietekmēt blakus dzīvojošos vai blakus esošos. Man liekas, ka tā ir ļoti normāla prasība. Un, ja mēs runājam par pašvaldību, tad pašvaldībai tik tiešām ir speciālisti. Ir tā skaitā būvvalde, kas ir pašvaldības, teiksim, iestāde, tā skaitā, teiksim, tehniskā daļa, kur ir, teiksim, šie būvinženieri. Un viņi, teiksim, veic šo telpu, teiksim, apsakošanu, teiksim, šo izvērtēšanu un attiecīgi tad dot šos norādījumus, kas būtu nepieciešami, teiksim, lai tur varētu realizēt šo, teiksim, darbību. Kā rezultātā, ja tas viss, teiksim, tiek saskaņots un īstenots, tad nāk PVD un nosaka, teiksim, šās higieniskās prasības. Man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti loģiska prasība.
Paldies.
Jā, tas, neko, tas īstenībā, nu, es pieņemu, ka varam mēs vēl kaut ko klāt pierakstīt, nekas, tas jau nemaina būtību tiešām, jā.
Paldies par komentāriem. Tātad, lūdzu, sāksim balsojumu par trešo dienas kārtības jautājumu. Tad par 15 pret atturās nav. Tad vienbalsīgi lēma projekts ir pieņemts. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2022. Gada 31. Marta saistošajos noteikumos numur 14 Preiļu novada pašvaldības nodevas apstiprināšanu. Vai nepieciešams ziņot šobrīd komiteja jautājums tātad izskatīts un virzīts uz domas sēdi?
Jautājums, kas šeit mainījās, varbūt tās varētu dokumentēt. Kas ir grozīts?
Tad lūdzu Mārītei Bogdanovai vārdu došu ziņotājai.
Labdien! Tā ir mainīts par izklādējušu rakstura pasākumu rīkošanu. Iepriekš bija, nebija norādīts par kādām tad dienā vai par vienu sacensības dienu vai par vairākām dienām. Un tāpēc arī tika pieņemts laikam otrais variants. Tur varbūt vairāks Sanda Launa te viņa.
Ne tika precizējumi, tad lūdzu
vārdu. Otrās laikam variants bija jāsanda pieņēmā, mēs otru variantu lūdzu.
Jā, tika pieņemts otrais variants, tad, kad tiek noteikta dažāda maksa, ja pasākums norisinās vairākas dienas. Redakcija, kas tika pieņemta martā, bija noteikts, ka par sporta pasākumiem, ja par katru dienu jāmaksā 20 eiro, savukārt par izklādējušu rakstura pasākumu rīkošana bija apzināta viena summa un nebija sīkāk paskaidrots, vai tas ir nu, vienkārši par pasākumu. Kā piemēram, tikko mums šeit bija karuseļi, viņi bija 11 dienas, viņi samaksāja 25 eiro. Tāpēc ir skaidrs, ka mums bija nepieciešami grozījumi un komitejā tā kā tika pieņemts, ka par izklādējušu rakstura pasākumiem par pirmo dienu ir 25 eiro un par katru nākamo dienu ir 20 eiro. Un komitejā arī tika mainīta par sacensību rīkošanu, jo iepriekš katra diena bija 20 eiro par sporta pasākumiem. Tagad par sporta pasākumiem pirmā diena ir 20 eiro un katra nākamā diena ir 10 eiro.
Paldies. Tā vārds Marutai.
Man ir jautājums, kas vēl bez pašvaldības piemēram, Preiļu novada rīko sporta sacensības. Kādi ir pieprasījumi bijuši?
Nu, turisma objektos notiek dažādas sporta spēles. Ir vairāki mūsu novadā tādi tam piemērotas vietas un viņi rīko.
Kas tie viņi ir? Tās ir sabiedriskas organizācijas, kas tas ir, kas tie domā?
Nu, uzņēmē darbības formas tur ir dažādas pieļauj, sākot no sajā zemnieku saimniecības un spārējais. Tad šobrīd mums kaut kādu pieprasījumu novadā nav par šo periodu ienākuši.
Un kā būs, ja rīkos sporta pasākumus, teiksim, privātajā teritorijā, kas ir nu, nosīti publiski, teiksim, centrā pilsētas, varbūt stāvvietas, kas ir privātās, tur arī kādam būs pašvaldībā jāmaksā šī nodeva gan pašvaldībai, gan īpašniekam zemes, teiksim tā, kā tur būs.
Tā, Sanda, mēs komitējā tātad konstatējām to, ka šis attiecas uz publisko infrastruktūru visu.
Jā, uz pašvaldības, tā kā, tas ir, ja tas tiek rīkots privāti, tad mēs tā kā neiekasējam nodevu. Mēs komitējā pie šādu secinājumu.
Jā, teiksim, stāvvieta pretī tirguma, tas tāds kā publiska vieta vai privāta pilsētas centrā? Privāta, un kā tur būs šī stāvvieta, kas ir pretī tirguma?
Bet vai tur notiek sporta spēles regulāri?
Nē, nu, var notikt tur, teiksim, tiešām, ielu basketbolu var rīkot vēl kaut ko bišķiņ.
Konkrēti pie Betis tā ir privāta zeme, privāta teritorija.
Kā publiski.
Un jautājums, vai nebūtu mums jāpriecājies, ka tādas aktivitātes te būtu, un vēl mēs par to iekasēsim naudu, vai nebūsim tā pilsēta, uz kurā nenotiks šāda veida aktivitātes, gan pilsēta, gan novads?
Nu, šo pasākumu administrēšana prasa zināmas resursus no pašvaldības, un mēs esam šobrīd ar šo piedāvājumu komitejā samazinājuši atsevišķās vietas pozīcijās, sevišķi lauku teritorijās šīs maksas. Sekosim līdz situācijai. Šobrīd pašvaldība arī kaut kādi ieņēmumi ir vajadzīgi, lai nosiektu organizatoriskos izdevumus.
Pašvaldībā nav uzņēmējis.
Tad vēlreiz tā ir tātad ar šo procesu organizēšu saistīto izdevumu, tātad viss droši vien tikai daļēja, kompensēšana.
Tā. Ja tas ir privāts pasākums, tad noteikti organizētājs sadarbojas ar Preiļu saimnieku slēgt līgumu, pieņems par atkritumu izvešanu, vēl par kaut kādiem pasākumiem, bet tieši par vietu vai, vai tajā maksā, tad ir jānorāda, ka šajā maksā tiks tad par tiem 20 eiro savākti atkritumi, tur nodrošināta vēl kaut kāda veida komunikācijas, tad ļoti neskaidrī.
Drīkstas?
Jā, Lūdzinta.
Tātad te ir jānošķir publisks pasākums un privāts pasākums. Šie noteikumi attiecas tikai uz publiskiem pasākumiem. Kas ir publisks pasākums? Publisks pasākums ir tāds pasākums, kurš ir izsludināts un uz kuru var ierasties visi iedzīvotāji, jebkura persona. Privāts pasākums ir tāds, kur jūs ielūdzat savus kaut kādus konkrētus viesus, un tas nav publiski izsludināts. Lūk, te ir tā galvenā atšķirība, un nav svarīgi, uz kāda īpašuma atrodas, vai tas atrodas uz šis pasākums tiek rīkots uz baznīcas zemes, uz privāta īpašnieka zemes, ja viņš ir atļāvis, vai uz pašvaldības zemes. Ja pasākums ir publisks, jebkurā gadījumā ir jāmaksā pašvaldībai šī te nodeva. To nosaka likums par pašvaldībām. Pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt nodevu par publiska pasākuma rīkošanu. Un nav pateikts, ka šī nodeva ir jāsamaksā kaut kādam organizatoram vai ir jāizmanto atkritumu izvešanai vai tam līdzīgi. Tā vienkārši ienāk pašvaldības budžetā kā nodeva. Tā ir noteikta saistošajos noteikumos.
Paldies. Tātad, lūdzu, uzsāksim balsošanu par 4. Dienas kārtības jautājumu. Ar 11, pret 3, atturās 1, lēma projekts pieņemts. Nākamais 5. Dienas kārtības jautājums par Preiļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu pirmskolas grupu tarificējamo pedagogu un atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta. Lūdzu vārdu ziņotāja Jolanta Žibovskai.
Anita Džeriņa Jolantas vietā, jo viņai balss pazudusi.
Jā, lūdzu.
Jā, šeit vienā ieteikts izveidot vienātu slodžu sadalījumu Preiļu novadā pirmskolā, un tas ir sakarā ar novada apvienošanu, lai būtu vienāts pirmskolām sadalījums. Par pamatu tā tad tiek arī ņems jaunais algas tas modelis uz 1. septembri, arī tas tiek ņemts vērā. Tātad mēs strādājām arī izglītības pārvaldes rīkojumu, tika izveidota darba grupa, kurā strādāja arī pirmskolas direktores. Un šis jautājums tika izskatīts arī izglītības komitejā un arī finanšu komitejā. Varbūt kādi jautājumi ir?
Kādas ir būtiskākās izmaiņas, teiksim, jeb arī neizmaiņas, bet galvenie principi vai ietekme, piemēram, uz esošo situāciju. Esošā situācija strādā tā, kā strādā. Pēc jaunā modeļa šīs izmaiņas, ko visvairāk ietekmēs vai vispār ietekmēs, kā ietekmēs?
ļoti minimāli ietekmēs, bet būs vienāds atbalsta personāls visā novadā, jo, teiksim, Aglonā un Riebiņos bija, nu, kā tika prasīts, tur tika dalīts tas atbalsta personāls. Šobrīd tas būs vienāds visā novadā, nu, tāpat arī mūzikas un sporta skolotāji ieteikts, un par pamatu tas ņemts tajā skolotāja slodzē ir sadalījumā. Principā, to atbalstīja arī visi pirmskolas iestāžu vadītāji.
Uz kurām iestādēm tā kā vairāk attiecās tās izmaiņas, kuriem dārziņam?
Un, principā, uz visiem četriem, kas mums ir. Izmaiņas, nu, nav būtiski tik. Līdzīgi būs kā pasaciņā, līdzīgi vairāk.
Tas ir tā, tad pasliktinās, uzlabojas?
Nē, nav... Uzlabojas, pat es teiktu, jo nāk atbalsta personāls klāt. Jā, nu tas tāds iet uz labo pusi.
Te es skatos...
Jā, Juri, lūdzu.
Jā, paldies. Tad skatoties, tur materiāliem pievienotā prezentācija par skaitiem, par sagatavotu. Paldies. Un tur tajā tabulā 14. 15. Slaidā ir likmes pēc jaunā modeļa un faktiskā situācija. Tad tur ir tā, ka tajā likmes pēc jaunā modeļa, es tajā esošā faktiskajā tikai nevarēju saredzēt, bet likmes pēc jaunā modeļa tur ir pasaciņā 1,8 vietnieku. Likmes. Vai nebija tā, ka bija divas?
Jā, mēs prasījām, jā. Tur ir tagad, jā, mums bija ieteikums uz domas sēdi divas likmes, jo viņiem ir trīs īstenošanas vietas. Jā, un to jūs atbalstīja gan finansu, gan sociālajā komitejā. Jā, tur ir prasīts divas, jo viņiem ir trīs īstenošanas vietas, tāpēc mēs tur prasījām.
Tad sanāk tā, ka šajā prezentācija ir 1,8, bet uz... Balsošana būs tikai divas?
Jā.
Tur ir zvaigznīte pielikta. Jā. Klāt.
Zvaigznīte. Tā. Tad vēl. Tur ir iekrāsots.
Komitejās tas viss tika izrunāts. Es redzēju, ka zvaigznīte bija nepaskatījos vai lejā. Vēl ir kaut kāds skaidrojums, jo komitejā, jā, mums, mēs diezgan ilgi par šo runājām un arī pirmām kārtām noskaidrojām, ka situācija uzlabojas nevis pretēji un arī par šiem diviem vietniekiem, kad tīri tur matemātikas sanāk 1,8, bet tad bija arī no mūsu puses vienbalsīgs balsojums, lai būtu tātad divi šie vietnieki.
Jā, labi. Tad ir šo kārtībā. Un tad vēl tur ir iekrāsoti dzeltenā krāsā likmes pēc jaunā modeļa mūzika un sports, kāpēc viņi ir iekrāsoti, kāpēc citi nav iekrāsoti, kas ar to jāsaprot.
Tas ir tā skaitā arī pedagoga likme. Tad iestādes vadītājs izvēlas, kā viņam, vai viņš grib ņemt gan mūziku, gan sportu, vai tikai mūziku, vai tikai sportu, jo mēs dodam izvēli arī iestādes vadītāju. Viņi skatās pēc saviem ieskatiem.
Tur vēl paskaidroši ir tā, ka dažās izglītības iestādēs ir projekti, kur caur projektiem, teiksim, ir tas sports skolotājs, tāpēc arī iestādes vadītājs var to novirzīt, teiksim, mūzikai. Tā kā tur nav tā, ka kādam kaut kas nebūs. Tur vienkārši ir arī vēl paralēli projekti. Tā vismaz mums tika skaidrots. Un komitejā piedalījās arī visu iestāžu vadītāju un katrs arī izteica to savu viedokli, tā ka nekādu iebildumu nebija. Tā kā Juri, ja tur kādam nav, tad viņam ir, teiksim, no cita finansējuma, teiksim, šis pedagogs.
Nē, vienkārši saprast tās izmaiņas, jo teiksim, es skatos, teiksim, tajā faktiskajā situācijā, es redzu, ka tabulā figurē mūzika, bet sports nefigurē faktiskajā, jā, bet jaunajā viņš ir, bet tagad es sapratu, Ivita, no jūs teiktā, kad tas, kas ir, tā kā, mūzika ir tā kā sadalīts uz mūzikas sports, un tad vadītājs var izvērt, nu, teiksim, varēt, kā viņš vairāk dotas, tā saprot, ja? Bet samazinājums tad faktiski, nu, nav.
Nav, nē, nav. Nu, būtībā šeit jau mēs arī redzam, kad, nu, jā, kad arī lēmumu sagatavotājiem, viņi jau tai visā visu ļoti labi pārzina, tad tiešām arī tāds lūgums uz priekšdienām tiešām varbūt vairāk tādus paskaidrojumu tekstus, lai pēc tam deputātiem pieņemot lēmumu tiešām jau būtu šī informācija, kura vēlreiz nav, teiksim, tur jāprecizē, tā ka tiešām lūgums lēmumu sagatavotājiem maksimāli dot pilnīgi informāciju.
Jā, labi, paldies.
Tā, lūdzu vārds Marutis.
Tātad jaunais modelis skar 9 izglītības iestādes. Vai ir iestāžu vadītāji un varbūt tiešām varam dzirdēt no iestāžu vadītājiem komentārus, jo jūs vislabāk zinat, kādas izmaiņas vai pozitīvas vai negatīvas skars attiecīgi pēc šī modeļa ieviešanas.
Tā. Lūdzu, vai kāds vēlēsies šo iestāžu vadītājiem atbildēt?
Nu, es gribētu jautāt, Aglonas bērndārs, kā būs ar bērnu skaitu mazajās grupās līdz 3 gadiem? Vai arī tie paši 11 noteiktie? Paldies.
Nu jā, jo, ja lai būtu likmē, ir jābūt 11 bērniem, jā.
Tā, tātad atbilde ir sniegta.
Tas nozīmē, ja nebūs, būs proporcionāli arī samazināsies atalgojums. Tā,
jā, saprotat. Jā, jā. Tas nav reāli, ja grupiņā, teiksim, 4 bērni un apmaksā 2 audzinātājs no pašvaldības. Mēs vienojamies par to 11, jo tas ir jaunajā modelī likmē pedagogam.
Tad tas nozīmē, ka bērni netiks pieskatīti pilnu laiku vai kaut
nu, kādā? Jā, es to viņu atbildēšu. Nu, parasti pievieno pie citas grupiņas viņus klāt. Nu, liek klāt vai pie 5-gadīgajiem, 6-gadīgajiem, maziņi, vai pie 4-gadīgajiem. Nu jā, jo 4-5 bērni, tas, nu jā.
Labi, jautājums būs 10, pašvaldība nevar lemt, ka tomēr to grupu attiecīgi saglabāt un piefinansēt, vai tas, kas ir ierakstīts, tātad likums, ja būs 10, tad viņi būs jāvieno citai grupai klāt.
Nē, ja 10 bērnus, tad nē, tad nu vienkārši tas skolotājiem mazāks mazliet būs tas te slodze.
Cik Aglonai tas aktuāli, ja šāds jautājums?
Labdien, Riepiņu bērndars pievienojas. Runā visdrīzāk ir par to, nu, vismaz mums tas ir aktuāli, ka vai mēs varam lauku pirmskolas iestādes līdzināties ar pilsētu. Tas ir par bērnu skaitu. Paldies.
Jo jaunajā modelī Preiļu pilsēta, nu tas nav, ir vienādi viņiem.
Nu, cik jautājums bija, cik būtiski skar šis modelis lauku teritoriju?
Kad mēs runājām, meitenes neko neizteicam.
Tad darba grupā es saprotu,
piemēram, šajā, jā, visi bija saskaņoti. Ja man grupā ir 8 bērni, tad nesanāk pilna slodze. Ar 8 bērniem.
Valentīna, tev 10 stundas tur savādāk iet. Es runājām. Ne jau 8. Tas ir uz 8 darba stundām.
Nu, tad ir jautājums, vai tiešām mums ir jābūt vienādiem noteikumiem gan pilsētā, gan arī lauku teritorijā. Jā, mēs visu esam novienādojuši. Tad, nu, tas varbūt nav īsti arī pareizi.
Tā, kolēģi,
tas... Un, tas arī būs no tāda viedokļa jāņem vērā, ka turpmāk būs lielas transporta izmaksas. Un varbūt ir izdevīgāk tad piemaksāt attiecīgi pedagogam lauku teritorijā, nevis vest bērnus un tērēt līdzekļus gan atalgojumam, gan degvielas izmaksām, jo tās ar katru dienu, kā redzam, pieaug, un vakar jau praktiski arī 95. Benzīns ir jau tuvu 2 eiro robežai, un noteikti
šīs cenas augsiņas nesamazināsies un vai nav jābūt tālredzīgākiem un nav jāpadomā par to, ka ir jābūt atšķirībām no pilsētas un lauku bērnu dārziem.
Paldies par komentāru. Nu, kolēģi, tātad, kura lēmuma pieņemšana ir zināma procedūra? Bija darbs darba grupās, bija komitejas, caur kurām mēs šobrīd esam nonākuši līdz šim lēmuma projektam. Man būtu lūgums šo projektu šobrīd pieņemt pēc tā strādāt. Ja ir priekšlikumi par izmaiņām, kas ir konstruktīvi un kas ir atbilstoši mainīgai situācijai, ja darbs ir jāsāk pa jaunu, lai pilnveidot šo modeli atbilstoši šiem tiksim, apstākļiem, kurus min deputāti, bet šobrīd mums ir jānonāk līdz šādam jau līdz šim, teiksim, izstrādātam modelim un pa viņu ir jānobalso.
Ja nekļūtījos, tad šī noteikuma stājas spēkā ar 1. septembri, vai viņi mums tad šodien ir jāpieņem, ja jau šodien domes sēdē mums parādās nu, jautājumi, kuri, manuprāt, ir jārisina.
Nu, jautājumi vienmēr parādās mainīgā situācijā, ja, bet šobrīd man arī būtu lūgums tad vēlreiz lauku iestāžu vadītājiem pārdomāt, kā tas veidojas, kad uz domes sēdi, cik man ir informācija, viss bija saskaņots. Šai brīdī nu, sākas, tiksim, tiek izteiktas šaubas par pieņemtā lēmuma nu, efektivitāti un parīt, lūdzu vārdu civetai.
Nu, es īstenībā piekrītu deputātē Plivdai, jo tiešām gan mūsu komitejā bija aicināti visi, visi iestāžu vadītāji, un šāda diskusija nesākās, un man tiešām ļoti jāsaka arī, esmu pārsteigta šodien par šiem jautājumiem, par šīm iebildēm, un es arī nekādā gadījumā, arī kā komitejas vadītāji, nevēlos pret nostatīt, teiksim, pilsētu pat lauku teritoriju, tad es arī aicināšu šo lēmu projektu faktiski skatīt vēlreiz darba grupai, jo... Un tiešām lūdzu ievērot, ko arī saka domas priekšsēdētājs, tad ir zināma kārtība, kā tiek skatīti šie lēmuma projekti. Un lūdzu tiešām cienīsim viens otra laiku un resursus.
Jā, pat arī mans priekšlikums būtu neskatīt šo jautājumu.
Jā, lūdzu Vārcana Tebekovskai.
Jā, es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, jo gan komitejās, gan darba grupā, kurā es gan nepiedalījos objektīvu apstākļu dēļ, un arī finanšu komitejā piedalījās visi iestāžu vadītāji, nebija nekādu iebildumu. Es vienkārši, manas domas tā ir, ka komitejās mums rit darbs neproduktīvs, jo tur nenotiek ieraksti, bet parasti domes sēdēs notiek ieraksti, un tad mēs darām to darbu, kas būtu izdiskutējams komitejās. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, Anita, paldies par viedokli, bet tad kāds būtu, teiksim, šis nākamais solis, jo jautājumi jau paliek būtībā. Vai mēs šodien tad pieņemam un, teiksim, aicinam vēlreiz... kaut ko skatīt, nu, no vienas puses es piekrītu, jā, bet tāda duāla situācija.
Man uznāja tas, ka, piemēram, šajā gadījumā arī mums nav pārāk lielas izmaiņas budžetā, jo, teiksim, mēs šo jautājumu vēl varētu pārskatīt pie jaunā budžeta sagatavošanas no, teiksim, no 1. janvāra, bet tagad pieņemt kaut kādas ļoti daudz izmaiņu, kas... uzliek papildus slogu budžetam, es neredzu par lietderīgu.
Tā, ja drīkst, es dokumentēšu arī situāciju ar bērniem, tad situācija ir dinamiska. Šobrīd pēdējās dienās, tiksim, Ukrainas civiliedzīvotāju skaits faktiski tuvojas 100, kas Preiļā šobrīd apnešoties skaitās, starp viņiem ir arī bērni. Situācija turpinās attīstīties, bērni būs vairāk. Ar šodien dienu mēs sāksim izvietot jau pirmos šos iedzīvotājus arī Aglonā. Manuprāt, ir jāpasako nu, līdz jūlijam situācija ar reālo bērnu skaitu uz to laiku, kad mēs runājam par, teiksim, kāds prognozēsies uz nākamā mācību gada sākumu. Es pieļauju, ka arī lauku bērnu dārzos viņš var izmainīties uz to, ka vairāk bērnu būs jāizņem. Un tad nepieciešams gadījumā nu, varam vēlreiz skatīt, bet tad arī nu, lauku teritoriju iestāžu vadītājiem tad būtu jānāk ar konkrētu savu kaut kādu jau priekšlikumu, kuru mēs caur komitējām tad arī skatītu. Tad šobrīd tiešām es, nu, es teikšu tā, es balsošu par šobrīd par virzīja to lēmumu projektu, bet tas nenozīmē, ka tas tiek akmenī iecirsts un negrozāms, tiksim, uz izsotlikšo laiku. Lūdzu, vārds Marutai.
Es atbalstu Laura Pastara priekšlikumu šodien neskatīt, jo neredzu pamatu steigai un izvērtēt, sanākt atkal kopā. Un arī situācija tagad mainās, jāsaka, katru nedēļu noteikti, un pāri grib pieņemts lēmums. Nu, vienkārši mēs atgriezīsimies vēlreiz pie balsošanas, un atkal darba grupām būs jāstrādā. Tā kā nav nekāda pamata, un es piedāvāju balsot un izvirzīt Laura Pastara priekšlikumu.
Nu, tad lūdzu, tad ir jāieraksta, ka mums šobrīd ir priekšlikums. Ivar. Jā. Un par kuru
jūs vienkārši nevar balsot par vai pret. Nu, tas arī atspoguļos to visu, jā. Jo, ja jūs, nu, tur var būt tehniska problēma, un tad jums.
Man ir viena piebildi. Nevajadzētu gan šajā brīdī upurēt laukus un pilsētu un uztaisīt pilsētu par bubuļiem un laukus par cietējiem nenormāliem. Es uzskatu, ka ir tā, ka alga ir atbilstoši un ļoti objektīvi izvērtēta, jo tāpēc, ka, nu, piedodiet, ir atšķirība, vai 30 bērnus tu auklē par to pašu algu vai 10. Nu, viena alga, bet ir pilsētā tomēr tās grupas lielākas kā laukos, un vai tas ir godīgi atkal pret pilsētas audzinātājiem, kas ir nodarbojās visu dienu ar veselu baru bērnu, un šeit ir 4 piemēram bērnu grupiņā. Kā mēs varam salīdzināt tādas lietas? Un tad 4 bērnu slodzē jābūt ir tikpat atbilstošai kā pilsētā 20 bērnu slodzē.
Ja tu runā, ka darbā viena alga ir jābūt tā vai tā, un tev ir jāpavada tās 8 vai 10 stundas neatkarīgi no tā, un ja mēs tā līdzināsim, Oskar, no tas ir katrā darba vietā.
Un tieši tā, jo tāpēc, ka darba ir, nevar, apjoms arī ir mazāks līdz ar to.
Nevar arī katram pielikt.
Jo pavadīt ir, nu es saprotu, ka pavadīt, mēs, nu tas ir populārs mūsdienās vārds, pavadīt laiku darbā, bet darbā ir jāstrādā, nevis jāpavada laiks. 8 stundas.
Nu, tāpēc jau es arī to vārdu arī izmantoju, starp citu.
Jā, tāpēc, ka tā ir.
Paldies, kolēģi, bet varbūt, ka šeit domes sēdē mums nebūs vietā darīt darba grupas, teiksim, darbu. Man priekšlikums tā tad ir, Laurim Pastaram ir priekšlikums.
Atgriež darba grupā skatīšanai.
Tātad viņa priekšlikums skan tā atgriezt šo projektu izskatīšanai darba grupā, un šobrīd man ir tātad lūgums no Ivara puses par šo priekšlikumu nobalsot tātad šeit manuāli ar rokām. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai atgrieztu šo jautājumu darba grupā izskatīšanā. Kas par lūdzu? Tātad Andris Pastars, Maruta Pliuda, Raimonds Rubīns un Lauris Pastars. Tātad attālinātie deputāti.
Juris Sērts arī atbalst.
Tad Juris Sērts
par. Nežda Kirņikava atturas.
Atturās, kas, tad vēl kāds atturās jautājums? Nav, kas pret? Pret ir Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Ansbaka, Ivata Stare, Jāzep jūs pret, Juris Vucāns, tad Oskars Bēziņš, Pēteri, jūs balsojums ir pret, un arī Vucāns ir pret, līdz ar to deputāta Laura Pastara priekšlikums netiek pieņemts. Un šobrīd uzsākam balsošanu par virzīto lēmumu projektu. Par 10 pret 4 atturās 1. Lēma projekts pieņemts. Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Preiļu rajona partnerību izsludinātājam atklātu projektu iesnieguma konkursam. Tad finanšu komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums. Šo tad virzījusi Ivata Stašalanda, vai šeit būs nepieciešami kādi paskaidrojumi? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu par sesto jautājumu. Par 15 pret atturās nav vienbalsīgi pieņems lēmuma projekts. Paldies. Nākamais, 7. Dienas kārtības jautājums par pirkuma līguma slēgšanu. Komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums par dzīvokļu pirkumu. Tā, komentāru nav, lūdzu uzsāksim balsošanu. Par 15 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. Nākamais jautājums numur 8 par parādu dzēšanu.
Man ir jautājums, ja drīkst.
Jā, Juri, lūdzu.
Tur ir salīdzinoši nesen izveidojies parāds 21. Gada 15. Janvārī Siem Mistral Trans. Summa arī diezgan liela 5000. Tur īsi, par ko tur ir šis parāds?
Parāds tātad ir izveidojies sekojušajā veidā, ka 2020. Gadā notika incidents uz rotācijas apļu, kad tiksim, nestandarta izmēra krava tika vesta un kravas vilcējs iebrauca iekšā aplī, sabojājot tad apmales un šo segumu. Kā rezultātā bija jāveic remontdarbi un remontdarbi tika veikti par šo summu Sijaošu kalns. Bija informācija par uzņēmumu, ka tieši šī uzņēmuma automašīna ir nodarījusi šo, šo zaudējumus. Taču tālākajā tiesas procesā neizdevās pierādīt to vainu un piedziņa nebija iespējama, bet lūdzu vārds Intēja Kliņžāna, lai viņa precīzāk juridiski atainot šo visu.
Tātad, kā jau priekšsēdētājs izstāstīja, tas ir par šo gadījumu, jā, bet administratīvā lieta tika izbeigta sakarā ar noilgumu un aizdomās turamajai personai arī nebija iespējams pierādīt tātad šo te vainu un līdz ar to arī nebija iespējama piedziņa.
Jā, paldies, skaidrs. Jā, tikai ļoti žēl, kad lūk šādi ir iespējams.
Nu, tas ir jautājums par transporta organizāciju, tad šādu speciālu kravu saskaņojumu pārvietošanās ar mūsu novada teritoriju, konkrēti ar tādām vietām, kā šis rotācijas apliste turpmāk, tas būtu jāpievērš uzmanību un šādas kravas nebūtu jāsaskaņo.
Nu jā, arī es vienkārši to nožēlu par to tiesu sistēmu, kad acīm redzami vainīgais, var pateikt, ka viņš nav vainīgs. Bet, nu, bet ne par to stāsts. Paldies, jā. Paldies jums.
Tā lūdzu jūs balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. 9. Dienas kārtības jautājums par telpu nomu Pelēčos, valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts iesnieguma izskatīšana. Tātad jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu, vārds Martai.
Jautājums, vai varat paskaidrot, kas tā par situāciju, un man diemžēl bija jāaiziet no Finanšu komitejas tad sēdes, un kas mainās sakarā šo līgumu?
Tad mainās telpa, kurā viņi atradīsies šobrīd. Tur ir norādīts lēmuma projektā konkrēti viss pa kvadrātmetriem, pa izmaksām, jūs varat to izlasīt.
Mainās tas, ka pasts nestrādās visu dienu, bet strādās tikai pa stundai līdzīgi tāpat, kā bija gada sākumā, man liekas, vai pagājušā gada beigās, tāds lēmums bija arī par iebiņiem.
Labi, paldies.
Tikai vienu piebildi, un tad jau nākošais posms būs slēgt. Caur to Vārkavā izgājām visu pilnu procesu.
Nu, iespējams, ka varbūt ne. Bija tikšanās Latvijas pasta vadībā, kurā viņi izklāstīja savus plānus. Un cerēsim, ka varbūt tuvākajā laikā netiks slēgt neviena no šīm nodeļām, kas atrodas novadā.
Ja drīkst, tad īsts
komentāri. Jā, došu cik, vārdu izpildu direktoram.
Pat cik mēs daždienas atpakaļ ar domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku piedalējāmies sarunās ar Latvijas pasta vadību, tai skaitā reģionu vadību, tātad uz doto brīdi mums ir šīs četras pasta nodaļas, Preiļpilsēta, Riebiņa, Galēni, teiksim, un vēl ir Pelēčos. Tātad tas, ko mēs skaidri gaiši saprātām, Riebiņos jau slēdz vai slēgta. Ja? Aglona Galēni, Preiļi, teiksim, trīs, kas paliek, tātad pirmajā tuvināta aprēķinā viņi pateica, ka viņiem pasta nodaļa apgrozījumam ir jābūt 25 tūkstoši eiro mēnesī. Tas, uz ko mēs, teiksim, tā kā, nu, izteicām savas zināmas pretenzijas, tātad viņi apsolīja tuvākās nedēļas, divu nedēļu laikā veikšu aprēķinu konkrēti Pelēčiem, teiksim, pateikt, kāda ir šī viņu, teiksim, tāme, nu, viņu nosacījuma, kāpēc viņi šeit varētu palikt. Un tad attiecīgi pašvaldība varēs lemt skatīties, vai ir iespējams kaut kādas veikt darbības, teiksim, lai viņi tur paliktu.
Lūdzu, vārds Martai.
Varbūt tad vajadzēja piedāvāt tādu variantu, ka par telpām pašvaldībā neiekasē, nu, praktiski,
Marutai, ja.
Vai iekasē simbolisku maksu?
Simboliska maksa viņa jau ir tagad, ja runa ir par 25 tūkstoši eiro, teiksim, apgrozījumu, tad, teiksim, kāda tur simboliskā maksa, vai vēl, teiksim, par to jau vairāk nav jautājums pēc būtības. Viņi izteica, jā, protams, savu neapmierinātību ar to, ka viņi piedāvā preces un vispār jau, teiksim, ir šie cilvēki, kas nāk, bet šie cilvēki nāk uz sarunā, viņi neko neiegādājas, līdz ar to tur neveidoja šī, teiksim, aprite un viņi neredz šo, teiksim, ekonomisko pamatu uzturēt, teiksim, šo nodaļu.
Bet viņi ir pateikuši, kāds tad ir pašlaik nodaļas apgrozījums?
Viņi, tātad es saku, nedēļas, divu nedēļu laikā viņi sagatavoja šo informāciju, kas ir nepieciešams, lai šī nodaļa, teiksim, tur būtu.
Pēdējā piebilde Upmalā pat paskastīti norāma. Un vairāk nav pat iespēju iemest vēstules.
Labi, kolēģi, lūdzu jūs balsojumu par 9. Dienas kārtības jautājumu. Juris Eči šobrīd šķiet, ka nepiedalīsies balsojumā, es slēdzu balsojumu, par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 10. Dienas kārtības jautājums par kustamās mantas izsolēm ar trim apakšpunktiem. Komitejā izskatīts būtu lūgums arī šobrīd tad vienu balsojumu par visiem apakšpunktiem no jums. Tātad, jā.
Būt var īsi, jo bieži vien jautā, ka nevar saprast, par ko mēs te lemjam.
Vārds Vitāja Bizētāja, lūdzu.
Vienā teikumā, kas tas par lēmumi.
Satpanos, kurš tas bija punkts?
Tad... Desmitais par kustamo mantu, tātad
jā, trīs apakšpunkti. Tātad bija sagatavotas un notika izsoles. Kustamā manta tas ir automašīnas, kas tiek pārdotas izsolē. Un tātad
tad es varu
Mercedes-Benz mantas izsolēm tas ir, kas ir paredzētas izsolīt, nu, kas ir atzītas par mantu, kustamo mantu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkcija nodrošināšanā, ir saņemt šis vērtējums, licencēta vērtētāja, un ir sagatavots par Mercedes-Benz un par autobusu Setra. Divas šīs plānotas risoles. Novērtējumi ir redzami, kādi ir. Tās būs pirmās izsoles. Tad arī spriedīsim, kāda ir interese vai nav.
Jā, tad jautājums par to, ka mēs šobrīd ierosinām, atvainojos, es minēju, ka trīs ir divi apakšpunkti, tātad, jā, par divu autobusu izsolēm noteikumu.
Tie lielie autobusi, ar kas vietā tiek plānots vai tālākā rīcībā?
Tas Artūram Leperam jājautā.
Tā, Artūr, varēsiet atbildēt? Artūr, jūs piedalāties sēdē?
Artūrs no gadījuma atvaļinājumā.
Labdien, jā, Artūrs ir atvaļinājumā.
Tiemžēl es tad neatbildēšu šo jautājumu.
Acīm redzot.
Tad kā, droši vien, tad izpilddirektors zina, kāpēc?
Nu, nezinu, loģiski domājot, maršruts skaits samazinās, teiksim, autobusus neviens netiek noņemt šīs, teiksim, no līnijas, tad visticamāk, ka viņi jau kaut kādu laiku ir stāvējuši, kā rezultātā, teiksim, pieņemts lēmums par viņu atsevināšanu, ir veikta šī novērtēšana, vai tiek plānoti jauni iepirkumi, ne, jauns iepirkums uz doto brīdi netiek plānots.
Un autobusu šoferi paliek bez darba tā divu, jā, vai tur viens ir bija šoferi?
Man nav informācijas par to, ka kāds no šoferiem tiktu atlaists no darba.
Ne, man vienkārši jautājums jautājums.
Jā, man nav informācijas par to, ka kāds. Man likās, ka katram konkrētam autobusam nebija viens šofers. Ir viens šofers, teiksim, kas brauc, teiksim, ar vairākam vienībām.
Tad lūdzu jūs balsojumu par 10. dienas kārtības jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Pēteris Ražinskis šajā balsojumā nepiedalās. Nākamais 11. Dienas kārtības jautājums par izsoles rezultātiem. Tad lūdzu, Vita, arī šeit jūsu komentāru. Lai...
Tā, tad šīs bija atkārtotas izsoles un uz vieglo pasažieru mikroautobusu karavelle bija pieteikušies divi pretendenti un ir nosolītājs. Īstenībā sanāca tā, ka mēs it kā iepriekš mazinājām cenu, bet beigu galā, tā kā bija vairāki pretendenti, tad mēs faktiski neko arī nezaudējām no sākotnējās cenas. Tātad tas ir veiksmīgi pārdots, savukārt par otru, diemžēl, pasažieru autobusu BMC, nu, par šo nav intereses un tāpēc arī tiek lemts vēl mazināt cenu, nu, skatīsimies, kā būs, jo, ja būs neveiksmīga šīs trīs izsoles, tad jau varēs lemt par brīvo cenu vai vispār par zinu, kaut kādu utilizāciju vai kaut ko tam līdzīgu.
Paldies. Tad lūdzu jūs balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Pēteris Ražinskis nepiedalās. Nākamais 12. Jautājums. Šobrīd būs jau no sociāla izglītības un kultūras jautājuma komitejas, un tas ir jautājums par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Tad komiteja izskatīts un atbalstīts. Tad lūdzu balsojumu par 12. Jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Deputāts Ražinskis nebalso, paldies. 13. Dienas kārtības jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu. Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav, nepiedalās Pēteris Ražinskis, jau lēma projekts pieņemts. 14. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības, atvainojos, par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Komiteja izskatīts un atbalstīts. Tā, lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Viens deputāts nepiedalās. Jautājums, lēmuma projekts pieņemts. 15. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Komentāru nav, lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 16. Jautājums par dzīvokļa īres tiesību pārņemšanu. Tātad komitejā tika izskatīts lēmuma projekts un pieņemts lēmums par īres tiesību pagarināšanu pieciem gadiem, bet šobrīd man tātad bija priekšlikums no deputāta Jāzepa Ivanāna par to, ka samazināt šo pagarinājumu uz vienu gadu. Lūdzu, Jāzepa, jums vārds.
Tā mēs esam vienojušies ar pārvaldes vadītāju, jo ar šo ģimeni, nu, kura vairāk nav kā ģimene, māte, kura ir mirusi, un dēls nedzīvo patstāvīgi uz vietas, Riebiņu domes laikā ir bijušas ļoti, ļoti lielas problēmas, jo tātad īres naudiņas netika maksātas, un līdz ar mātes nāvi arī palika parāds, nu, kuru beigās gan atbraucot māte, atvainojos mātes māsa, šo parādu sedza. Bet tā, ka dēls nedzīvo patstāvīgi uz vietas, tad nu vismaz uz gadu, bet ne vairāk.
Tātad ir priekšlikums ar labojumiem par to, ka tā pārņemšana, īres tiesība pārņemšana uz vienu gadu, ja? Ierakstīt lūdzu. Un lūdzu jūsu balsojumu. Tad 16. Jautājums šobrīd, ja kas jāpēc ir ar labojumiem. Balsojums slēgts, par 14 pret atturās nav un deputāts Pēteris Režinskis šai balsojumā nepiedalījās. Nākamais 17. Jautājums par dzīvokļa īres līguma laušanu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 18. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Tad varam balsot, lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 19. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu. Jautājumu nav, varam uzsākt balsošanu. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 20. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Tā slēdzu balsošanas režīmu, lūdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 21. Jautājums par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas. Balsojam par 21. Jautājumu. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies. 22. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu. Zenta Andreja, vai jūs esat šobrīd?
Jā, esmu.
Tad man lūgums, šis jautājums ir par dzīvokļu rindām, ir aktuāls, noinformējot par situāciju ar dzīvokļu rindām, lūdzu.
Tātad saskaņā ar jauniem saistošiem, kad kopā visas jaunās novads ir, mums vienreiz gadā jāapstiprina saskaņā ar saistotiem par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanas sniegšanas kārtību Preiļu novadā. Tātad mums ir 4 reģistri. Reģistrs pirmām kārtām, reģistrs numuru 11. Otrais reģistrs ir grupa, reģistrs 1, grupa 2, tas vispārējā kārtā. Tātad reģistrs numuru 2 sociālie dzīvokļi, trešais reģistrs speciālisti un ceturtais reģistrs apmaiņu. Uz šo dienu, uz reģistrēšanas dienu, tātad mums rindā notiek pārreģistrēšana. Pagājušu gadu periodā no maija līdz maijam, reģistrā numuru 1 mēs sniedzām palīdzību divām personām. Reģistris numuru 1 otrā grupa mēs sniedzām 8 personām gada laikā. Sociālo dzīvokļu mēs sniedzām arī 3 personām. Un speciālistam mēs sniedzām palīdzību vienai personai, kas bija rindā, un tātad uz šo dienu mums rindā reģistrā nepaliek vairs speciālistiem. Un apmaiņai mēs sniedzām gada laikā vienai personai, un rindā paliek viena persona šodien pārreģistrācijas. Un tas arī viss, ja kādi jautājumi
ir. Jūs par pirmajiem diviem neminējāt, cik šobrīd ir rindā?
Ko lūdzu?
Par pirmajiem reģistriem jūs neminējāt rindā, pirmajā, cik redzot, viens grupā un viens divi grupās.
Tā 27 rindā. Pirmajā reģistra numuru 1 grupa 1, mums rindā pašlaik ir 3 cilvēki. Reģistrs 1 grupa 2, mums ir 27 šodien dienu.
Paldies. Lūdzu, uzsāksim balsojumu. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 23. Jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Vārds Intai Klindžānei.
Tātad sakarā ar to, ka ir saņemts iesniegums no administratīvās komisijas loceklis ar lūgumu atbrīvot viņu no darba komisijām. Un mēneša laikā šis iesniegums jāizskata, tad sagatavots lēma projekts par Alīnas Nesciriukas atbrīvošanu no administratīvās komisijas. Un ir saņemta arī personas piekrišana darboties šajā komisijā. Tas ir Arnis Mičulis, kuram izglītība atbilst, lai būtu par administratīvās komisijas locekli. Tātad man liekas, ka arī ir pieslēdzies domas sēdē, ja ir kādi jautājumi, varat jautāt. Tātad lēma projekts ir atbrīvot Alīnu Nesterjuku, pirmais punkts, un otrais apstiprināt Arni Mičuli administratīvās komisijas locekļu amatā no 1. jūnija.
Paldies. Tā lūdzu vārds Laurim.
Es jau labi saprotu, Arni pazīstu personīgi, aktīvs mednieks, jaunietnis, zemnieks un startē kopā ar Pēteri sarakstā. Protams, Pēterim nepieciešams nodrošināt cilvēku ar kādu darbiņu, bet daudz svētīgāk būtu, ja šajā administratīvā komisijā darboto sociālā dienesta darbinieks, jo es padarbojos, teiksim, nepilnu gadu šajā administratīvā komisijā un konstatēju to, ka faktiski tās lietas, kas atnāk uz administratīvo komisiju, tiek viņas tur arī izskatītas, tur arī paliek. Un administratīvā komisija tālāk nekas neiziet. Tie ir tātad bērni plaiņotāji, tie ir nepilngadīgi alkohola lietotāji un tā tālāk un tā tālāk. Un es uzskatu, ja šajā komisijā darboto sociālā dienesta pārstāvis personīgi uzrunāju arī Astrīdu Uzli, viņa arī gatava būtu darboties šajā komisijā, un tas tiešām būtu svētīgi, vērtīgi, pat nepieciešams. Un esotajā komisijā, tu redzi, kas notiek, un tu vari darboties jau ar šo ģimeni. Ģimene nekad no šīs administratīvās komisijas neies sociālo dienas, tur izsināt savu problēmu, teiksim, paust tālāk. Jo viss, kas notiek administratīvā komisijā, pa lielam tur arī paliek. Uzliek tur, teiksim, naudas vienības kaut kādus sodiņus, bet ar to viss arī noslēdzas. Bet ja tur iekšā ir sociālā dienesta pārstāvis, viņš var iet šajā ģimenē un faktiski strādāt. Administratīvās komisijas locekļiem vairāk kā tikai lemt par šo gadījumu, nekādu tiesību nav. Viņš arī nav profesionāls sociālais darbinieks, viņš varētu iet šajā ģimenē un tālāk piesaistot psihologu un tā tālāk arī attiecīgi risināt šīs ģimenes problēmas. Vai tas ir alkohols, vai tā ir klaiņošana, vai daudz gadījumu dažādi. Tāpēc tas ir mans tāds piedāvājums.
Ja drīkst komentēšu, man ļoti žēl, ka jūsu darbības laikā administratīvajā komisijā bija tā, ka visas komisijā arī palika. Šobrīd tā nav.
Intra, jūs mani nesaprātāt.
Piespiedu līdzekļu piemērošanu, drīkst es pateikšu.
Protinoša
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, visi tiek novirzīti uz sociālo dienestu. Administratīvās komisijas sēdēs piedalās sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvji, un šie te visi jautājumi tiek skatīti sadarbībā. Un ja tiek
tāds
audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, tad šis te lēmums ir nosūtīts sociālajiem dienestam, kas izstrādā sociālās korekcijas programmu un strādā ar šo te jaunieti. Nu, kas attiecas uz to, kas sociālajiem darbiniekam obligāti jābūt komisijā?
Es nesaku, ka obligāti jābūt.
Es uzskatu, ka komisijā obligāti ir jābūt juristam vismaz vienam, diviem, jo tas ir administratīvās atbildības likums, kas ir jāpārzina procesuālā kārtība. Tādēļ mans uzskats ir šāds. Diemžēl citi priekšlikumi arī darbam komisijā netika saņemti, tādēļ man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Jā, kolēģi, Rīgs, nu, man gribētos, lai Lauris Pastars tomēr paskaidro, tiešām uzskatiet, ka tieši atalgojuma moments ir primārais šajā, teiksim, iecelšanā. Nē,
pilnīgi atalgojumu.
Bet jūs tā, pēc jūsu pieteikuma, es sapratu, ka jūs tā uzskatījāt.
Es uzskatu, ka sociāla dienestā oficiāli tātad amatpersona šajā komitē būtu lietderīgāka kā cilvēks, teiksim, no malas.
Administratīvā komisijā darbojas pēc kodeksa, jāpiemēro attiecīgi panti, nevis kaut kāds sociālais darbs jāorganizē.
Sociālais darbinieks būtu tas darbinieks, kas pēc administratīvā tātad panta noteikšanas varētu darboties tālāk ar šo ģimeni.
Tas arī notiek, jums Inta Klindžāna paskaidroja, ka šobrīd tā tieši tā tas arī notiek.
Tas viņiem arī ir jādara pēc viņu amata
priekšlikums ir,
tas nav darbs komisijā, tas ir pēc komisijas darba.
Mans priekšlikums ir, tas virzu Astrīdu Uzliņu, sociāla dienesta vadītāja labklājības pārvaldes.
Tad atgriezīsimies pie tā, ka mēs esam lūguši deputātiem priekšlikumus sagatavot un iesniegt pirms domes sēdēm. Tas būtu no jūsu puses korekti, tas būtu arī ielikts atsevišķi kā priekšlikums, par to mēs arī varētu nobalsot. Turpmāk tad lūdzu ar saviem priekšlikumiem nākt saulaicīgi, bet, protams, ka jums šobrīd ir tiesības virzīt. Lūdzu, vārds Marutai.
Un jautājums, tātad, ja, kā teica, atbilst izglītību Arnim Mičulim, varbūt Arnis, tad var pastāstīt, kāda viņam ir izglītība un darba pieredze un motivācija uzsākt darbu administratīvajā komisijā.
Lūdzu, vārds Arnim Mičulim.
Labdien. Dzirdat, jā?
Dzirdam, lūdzu, runājiet.
Izglītība pabeidzis esmu Rēzeknes augstskolas ekonomikas fakultāti, nu, uzņēmē darbība. Plus vēl, nu, arī lauksaimnieciskā izglītība, nu, jā.
Un darba
pieredze? Pieredze, nu, tieši šajā, nu, pieredzes man nav šajā lauciņā, bet, nu, paskatīsimies, es domāju, tur viss ir izdarāms, nu.
Nu, un kāda pieredze līdz šim jums ir bijusi, lai varētu saprast?
Tieši, nu, pašvaldības
darbā. Vispār kāda jums ir darba pieredze?
Valsts darbā nekādas man pieredzes nav pagaidām.
Lūgum,
jūs kā...
Kāda jums ir darba kā... pieredze? Īs jautājums, kāda jums ir darba pieredze?
Viņi darbojas tātad zemnieku saimniecībā un kas saistās ar juridiskiem jautājumiem.
Jā.
Tad, zina, jums arī līgumu slēgšanā notiek sadarbības tātad...
Nu... Saimniecības vadīšanā ir pieredze.
Tātad jūs esat zemnieku saimniecības īpašnieks?
Jā.
A, nu, paldies.
Uzņēmē darbi saistībā.
Tad atbildē ir sniegta. Tad lūdzu, kolēģi, tad šobrīd atbilstoši...
Pabildīšu. Nu, man liekas, ka jebkurā komisijā, ja tiek skatīts jautājums, tur ir divas puses. Un šī gadījumā es varbūt tiešām vairāk par to, kad, kāpēc, nu, ne sociālais darbinieks, jo sociālais darbinieks, kā mēs tikko arī dzirdējam, visu tā informācija tiek nodot un tālāk tiek strādāts. Varbūt tieši šeit tiešām ir ļoti labi, ka tas viedoklis, ka tā izvērtēšana varbūt tiešām tāda arī maksimāli neitrāla. Un man šķiet, kad nu, es esmu par to, lai būtu iespēja Arnim Mičulim.
Paldies, tad šobrīd mums ir jābalso par deputātu Lauru Pastara priekšlikumu virzīt uz darbu administratīvajā komisijā Astrīdu Ozoliņu, kas lūdzu par... Andris Pastars, Maruta Plilda, Raimunds Rubiņs, Lauris Pastars, attālināti.
Juris Erds par.
Un Juris Erds arī ir par.
Nedzirda Hļebnikova atturās.
Nedzirda Hļebnikova atturās, kas pret? Ieta Prakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Ivata Stare, Jāzeps Ivanāns, Juris Vucāns, Oskars Bērziņš, Pēteris Ražinskis, Ārijas Vucāns. Tātad Laura Pastara priekšlikums netiek atbalstīts. Šobrīd balsojam par sagatavoto lēmu projektu 23. Jautājumā. Jā, slēdzu balsošanas režīmu sistēmā par 9 pret 3 atturās 2. Un tātad Pēteris Ražinskis lūdzu ierakstīt protokolā balso par tad par kopumā 10 pret 3 atturās 2, lai projekts pieņemts. 24. Dienas kārtības jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības starp institucionālās sadarbības komisijas sastāvā vārds Anitai Brakovskai.
Tā, tad iepriekšējā sēdē tika pieņemts lēmums, ka es turpmāk vadīšu šo starp institucionālā sadarbības komisiju. Tad, kad sāku tuvāk, protams, ar nolikumu iepazīties un sākt saprast pilnīgi visu lietu, es secināju, ka viens no komisijas locekļiem, kas viens no komisijas locekļiem ir pārgājis darbā citā pašvaldībā, tas ir no labklājības pārvaldes cilvēks, tātad viņš ir jāizvieto ar citu labklājības pārvaldes darbinieku, uzrunāju Astrīdu Uzuliņu un viņa piekrita, ka viņa varētu būt šajā komisijas sastāvā. Un tika saņemts iesniegums no pāriņtiesas locekles Valentīnas Krīvānis, iepreizi, ja. Tātad, jo viņa vairāk negrib turpināt darbu šajā komisijā, uzrunāju pāriņtiesas vadītāju Natāliju Riņču, viņa piekrita darboties šajā komisijā, tāpēc tika sagatavots šāds lēmuma projekts ar jums piedāvāto sastāvu. Man ļoti lēni atveras.
Jā, paldies. Jā, sistēma pēdējās dienās strādā palielināti vispār kopumā. Tas ir jāņem vērā. Tātad, vai būs kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Balsojums noslēdzies par 15 pret atturās nav lēmprojekts vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 25. Dienas kārtības jautājums par noteikumu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība apstiprināšanu. Komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Priekšlikumu nav. Lūdzu, sāksim balsu. Lūdzu, Maruta.
Ir jautājums, vai tātad, ja šie noteikumi tiek izstrādāti, vai tam arī ir budžetā paredzēti līdzekļi?
Respektīvi, kā šie noteikumi darbosies dzīvē?
Tā, Andrejs Zagorskis sagatavotājs ir mums šobrīd.
Es varu paskaidrot, kā līdzekļi, kas ir paredzēti šajos noteikumos.
Tas ir izglītības pārvaldes, tas ir budžets, labi, lūzīnta vārsts jums.
Tātad, kas ir paredzēti šajos noteikumos, jā, tātad 12. Punktā, tas ir par prēmiju piemaksu. Šie līdzekļi tiek izmantoti no algu fonda katras iestādes, tātad šīta algu fonda atlikuma, un te ir norādīts maksimālais apmērs, kāds varētu būt izmantot saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, ja? Bet kā skaidroja arī komitejas sēdē un iestāžu vadītāji, paskaidroja šis te maksimālais apmērs praktiski ir ļoti reti, kad iespējams, ja? Jo tik liels atlikums algu fondā arī ir reti, kad ir iestādī. Tas ir praktiski no valsts budžeta līdzekļiem, no mērķa dotācijas līdzekļiem.
Paldies. Vārds Marutai, lūdzu.
Arī jautājums direktoriem attiecīgi, cik efektīvi ir pieņemšos darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības noteikumus. Un vai jūs redzat nepieciešamību to darīt?
Nadežda Hlebnikova. Nu, īstenība tas ir atrunāts kā noteikumos, jā, bet būtībā ļoti reti, kad ir kāda ekonomija tieši mergdotācijas finansējumā. Un, nu, ja būs tāda iespēja saņemt to atbalstu, jā, tad ļoti labi, bet, nu, arī cik efektīvi, nu, tā kā akreditācijas skolās notiek arī 6 gados un sakarā ar to arī ir direktoru atestācija, jā, tad varbūt patiešām turēs direktorus nu, tāda gatavības stāvoklī, jā, tad kā, un vienmēr ir jābūt, ir jādarbojas efektīvi, jā. Protams, pateikt, kā praktiski tas būs. Jo pagaidām, kā es jau teicu, ekonomija reti kad mēdz parādīties.
Paldies, vācībētāji.
Iebildīšu, ka šie tātad sastāv noteikumi no divām daļām. Tas ir gan profesionālās darbības novērtēšana un materiālā stimulēšanas kārtība. Un, ja runā par vērtēm, tad tiešām šeit ir arī tāda kritērija, kā administratīvā efektivitāte, atbalsts sadarbība. Tā kā es domāju, ka šādi noteikumi ir aktuāli, viņi ir jāpieņem. Vienīgi vēlos palabot punktā 3.2.2, tur komitejas nosaukums ir jāpalabo. Tur ir palicis.
Jā.
Jā. Jā. Jā.
Paldies. Paldies. Tad lūdzu.
Es varu būt druši.
Jā, lūdzu.
Šie noteikumi, kā jau minēja Kļepņikovas kundze, tiek pieņemti arī uz ministru kabineta noteikumu pamata. Un tādiem noteikumiem mums vienkārši ir jābūt skolā, tieši tāpat, kā mēs pieņemām izglītības iestādē savus iekšējās kārtības noteikumus attiecībā uz pedagogiem. Šobrīd katru gadu veicam skolas darba izvērtējumu, rakstam pašnovērtējumu, sūtam to uz izglītības kvalitātes valsts dienestu, un tur arī ir viena no daļām un diezgan liela daļa, tas ir izglītības iestādes vadītāja darbs. Un, protams, tā ir iespēja katru gadu izvērtēt sevi, savu skolu, savu kolektīvu un noteikt tālākās darbības vajadzības un arī būt kritiskiem un konstruktīviem savos lēmumos.
Paldies! Tad lūdzu jūsu balsojumu.
Es nepiedalos.
Juris Erts, jūs balsosiet? Paldies. Par 13 atturās 1 un Nedzirda Hļebnikova šai balsojumā nepiedalās lēmuma projekts pieņemts. Pārējiem pie infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumiem. 26. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības nolikuma par mājaražotāju amatnieku, zemnieku un dārzkopju gada tirgu rīkošanu apstiprināšanu. Vai būs nepieciešami kādi komentāri? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu par 26. jautājumu. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 27. Dienas kārtības jautājums par Preiļu novada pašvaldības konkursa sakoptātais īpašums Preiļu novadā nolikuma apstiprināšanu. Varam balsot, lūdzu balsojam. Par 15, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 28. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu, Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu.
Man būtu komentārs. Šie saistošie noteikumi tika izskatīti komitejā, mums tur bija daudz papildinājumu. Tagad skatot šos noteikumus, kas ir tā kā jau sēdi sagatavot, man varbūt tie seši punkta par to, ko mēs runājām arī komitejā, ka balkoni un loģijas, nu, pēc esošās redakcijas joprojām sanāk, ka tos var tīrīt arī apsaimniekotājs. Tāpēc varbūt to ierosinu izdalīt tā kā atsevišķi, vienkārši izņemt un tā kā ielikt to teikumu, ka tieši notīrīt sniegu ledu no balkoniem un loģijām ir tikai īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākums. Tālāk ir sajukusi numerācija pēc 7. punkta un par atvieglojumiem 13. punktā ir noteikts, kā privātmā īpašnieki, kuriem ir veselības problēmas un kuriem nav darba spējīgu likumisko apgādnieku un citu pilngadīgu personu, kas deklarēta dzīvesvietā un kuru ienākumi nepārsniedz spēka esošo ministru kabinetu noteiktās minimālās algas apmēru mēnesī uz vienu personu, ir tad tiesīgi saņemtam pašvaldības palīdzību īpašumu pieguļojošās teritorijas tad uzkopšana. Manuprāt, viena minimālā mēneša alga, tas nozīmē, ka tas ir domāts uz rokām. Man liekas, ka tā ir ļoti augsta latiņa patiesībā. Tas nozīmē, ka persona, kas saņem minimālo algu uz papīra, tā kā jau iekļaujas šajā. Un ja vēl ir bērni, tad tā latiņa vēl ir pavisam augsta. Man liekas, ka pareizāk būtu ierakstīt maznodrošinātā vai trūcīgā persona. Jo tur jau šo statusu būtu ļoti viegli pārbaudīt, savukārt šis minimālās algas apmērs mēnesī nav noteikts nekādā periodā, tas tiek vērtēts nevēl kaut kas, un tas mans ierosinājums. Jā.
Tad atgriezīsimies rindas kārtībā, jā. Tad komitejā tika pieņemt šis labojums, bet viņš neparādās šobrīd 6-6 punktu redakcijā, jā, Sanda.
Tas bija izteicis kā priekšlikums komitejā, un ja mēs lasām šo 6-6 punktu, es nepiekrītu šādai redakcijai, nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem. Tātad attiecīgie balkons un loģijas ir īpašnieka īpašums, nu skaidrs, ka pārvaldnieks netīrīs sniegu no īpašnieka balkona. Tad mums katrā punktā arī 6-1, 6-2, 6-3 visur ir jānorāda, kas tad to dara. Vai īpašnieks, vai pārvaldnieks. Un kas attiecas uz tādu to punktu?
Ja drīkst, pagaidiet, paliksim šeit, tad mūsu šeit kolēģi vajag šobrīd nonākt līdz vienam lēmumam, tātad ir divi viedokļi. Tad, Inte, jūs uzskatiet, ka šobrīd šis 6-6 punkts varētu šādā redakcijā iet tālāk, ja? Nu, tiksim, viņš nebūtu pretrunā ar reālo dzīvi, kad nu, pārvaldnieki sāktu balkonu stīrīt.
Nu, ja mēs lasām to, šie ir apakšpunkti pie 6. punkta, izlasām 6. punktu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem. Tātad tam, uz kā darbību šis te attiecas arī. Tad mums ir jāpapildina katras apakšpunkts, ko dara īpašnieks un ko dara pārvaldnieks. Sanda, man liekas, mums šo bija aizdiskutē līdz domas sēdē.
Vienkārši tas bija Preiļu saimnieku komentārs, kas tā kā tas tieši no viņiem arī gāja par balkoniem un loģijām.
Nu, tas bija komentārs, bet tas nebija komitejā kā virzīts uz sēdi, ka tas ir obligāti jālabo. Es piekrītu, komentāru bija daudz.
Nu, labi, tad šobrīd es saprotu, ka juridiskās daļas vadītāji virza šo esošo redakciju, mēs varam iet pie nākošā punkta. Runa, precizējiet, kurš tas bija? Par ko bija Sandai komentārs?
Tas bija par 13.
Šis te arī bija izskatīts komitejā, un komitejā no Sanda šāda priekšlikuma nebija ne arī ne no viena cita.
Nē, no manis tieši bija priekšlikums tieši par...
Nu, par 500 eiro nebija, Sanda, nu, nevajag malot.
Nē, mēs varam noklausīties ierakstu, bija par maznodrošinātu un trūcīgo personu, es to teicu arī komitejā.
Tad vēlreiz, Sanda, jūs tātad šobrīd nākat ar priekšlikumu par izmaiņām, vēlreiz lūdzu šeit noformulējat, lai mēs varam, nu, vēlreiz... uzklausīt un pārdomāt deputāti. Tātad jūs šo esošo redakciju piedāvājat izmainīt uz kādu?
Es tā kā no tās vietas ir, kurām ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas status un tālāk tiesīgi saņemt no pašvaldības palīdzību.
Nu,
tieši aizstājot šo minimālos algas apmēru mēnesī uz maznodrošinātās un trūcīgās personas status.
Tad man būtu priekšlikums šeit šos labojumus pieņemt, tos, ko izplatītora vietniece šobrīd piedāvā. Tad vai jūs varat, Lāsma, šobrīd ierakstīt? Tad mēs šobrīd virzīsim lēmumu projektu ar šīm izmaiņām 13. Punktā. Tā, Lūzu.
Man ir jautājums, varbūt par 13, jā, nu, tā numerācija gan ir noiekusi, bet par esošo 13. Ja runā, tad nu, šī redakcija man šķiet, ka nedaudz aizsargā tos, kuri nu, tiešām fiziski nevar sakot, bet nu, neatbilstam maznodrošināto statusam, un, un ja teiksim, mēs nu, domājam par nu, teritorijas sakopšanu un, un par cilvēkiem, nu, gandrīz vai esošā redakcija tik atbilstošana. Es saprotu, ka ir problemātiski pārbaudīt to, vai ir, vai nav, bet vai tiešām tādu gadījumu būs daudz?
Tā, tad Lācija Vetai?
Nu, es varbūt par faktisko situāciju, es skatījos šo administratīvu atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. Nezinu, redzot diezgan daudz sēks mūsu pilsētām, man tiešām liels jautājums ir par, tiešām par šo administratīvu atbildību. Vai pietiek ar to, kas ir šeit uzrakstīts, vai ir jābūt kaut kādām konkrētākām rīcībām, jo noteikumus jau var pieņemt, bet tas, ko mēs redzam reālajā dzīvē un kas nemainās gadu gadiem, nu, tas ir tāds, nezinu, jautājums, vai šobrīd skatāms, nezinu.
Tad man jautājums Sintā Klindženai, līdz kuram laikam šie noteikumi ir jāpieņem?
Šobrīd līdz 1. Jūlijam.
Tā, cienījami deputāti, mēs varētu atlikt šī jautājuma izskatīšanu, vēlreiz izdiskutēt, sagatavot, lai iziet caur komitejām.
Bet varbūt tā varētu arī būt kaut kāda, teiksim, tā pati darba grupa, jo tiešām viena lieta ir pieņemt šos noteikumus, bet otra lieta, kā tas darbojas. Un man šķiet, ka te būtu vairāk jādomā par to, kā tas darbojas. Un es jau iepriekš pieminēju par to, par šīm iespējams paaugstinātajām nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, kas varētu būt saistībā ar to, un ka tieši caur šo tad arī noteikti, kuras ir tās sēkas, kas ir, teiksim, tiešām varbūt kā grausti, kas ir šie ilgtermiņā, nu, tā kā celtniecības objekti.
Labi,
būtībā tas ir, tiešām ir nopietnas jautājums.
Ja tas ir tātad tev vajadzīgs gan nekustamā īpašuma speciālisti iesaistē juridiskā daļā, nu, tad man ir priekšlikums atlikt un jūnija pirmajā nedēļā atgriezties pie darba, lai tiksim, saskaņot šo redakciju, kādā mēs vēlreiz uz domu virzīsim. Ja, Pētri? Es arī jāzap. Tad cienījami deputāti, man lūgums ir šobrīd, tā, Ivar, kā mēs pareiz tagad mēs varam balst? Jūs pievienāt priekšlikumu, tad šobrīd mēs atgriežamies pie sieju priekšlikumu sadaļā, ja?
Es atkārtoju vēlreiz, jums tur jāatnāk atpakaļ iepriekšējais jautājums, un tad atkal nākamais jautājums, viņš automātiski neparādās tas priekšlikums.
Tāpēc, paldies.
Vēl uzmanīgi esiet, balsojiet, jūs neredzēju, jums tik skaits sekojot līdzi pogām tikai priekšlikumiem.
Tātad šobrīd ir ienācis priekšlikums atlikt lēmu projektu izskatīšanu, un es šobrīd slēdzu balsošanas režīmu. Lūdzu jūs nobalsot par šo priekšlikumu. Tad ir jāatgriežas pie iepriekšējā 27. Jautājuma, tad vēlreiz pie 28. un priekšlikumos jāiet. Ja. Šobrīd es esmu balsošanas režīmu ieslēdzis un šobrīd... Tā, Ivar, es esmu priekšlikumā.
Nu, deputāti, es saku, tā priekšlikuma sistēma vēl līdz galam nav izstrādāta.
Kolēģi, šobrīd nobalsosim manuāli.
Viena grūda mums noved pie...
Šobrīd tad es sistēmā aizvienu...
Par to priekšlikumu nobalsojiet manuāli un piedros. Priekšlikumu lūdzu iesniegt pirms domas savā darbstī.
Jā, tad šobrīd mēs anulējam sistēmā esošo, tiksim, balsojumu rezultātu un... Balsojam manuāli, tad kas par šī 28. Dienas kārtība jautājuma atlikšanu? Kas par? Vienbalsīgi klātienesošie par un attālināti?
Nedzirdē Hribņikava par.
Paldies.
Juris Sats par.
Tad vienbalsīgi visi deputāti nobalso par to, ka šis jautājums tiek atlikts. Nākamais 29. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumi par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā. Komitejā izskatīts jautājums un atbalstīts. Es slēdzu balsošanas režīmu. Nedzirdē, jūsu balsojums būs? Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 30. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu, Preiļu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu precizēšanu. Lūdzu, varam balsot. Marita, jūsu balsojums sakos? Par 13, atturās 2, lēma projekts pieņemts. 31. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 2022 Slīvsvītra 24 par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu ievietošanu Preiļu novada precizēšanu. Tā lūdzu jūsu balsojumu. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 32. Par turisma inventāra izmantošanas noteikumiem Aglonas pagastā. Tā lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 33. Par lokālu plānojumu zemes vienībai īpašumā Smilgas Aglonas pagastā Preiļu novadā, kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tā lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 34. Par patapinājumu līguma slēgšanu ar vecāku biedrību Būcis māja. Varam balsot, lūdzu balsojam. Jūsu balsojums. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 35. Par telpu nomu. Lūdzu balsojam. Jā, lūdzu, varat jautāt.
Kamēr atvērās, nepaspēju izsekot. Jautājums ir, kas ir plānots ar šīm telpām, tad nākotnē darīt. Ir kaut kādas baumas pilsētā, bet varbūt var uzzināt, kas un kā tiek plānots nākotnē.
Tā Ilona Žukova sagatavotāja, lūdzu.
Labdien visiem. Tātad nākotnē ir plānota telpu nomas. Nomas tiesību izsola.
Tad nu, arī tāds precizējošs jautājums, tas ir saistīts ar to, ka boksa klubam ir vajadzīgas papildus telpas.
Pirmoreiz dzirdu šādu versiju.
Nē, nu, tāpēc ir nu, konkrēti jautājums, vai tas ir... Nu,
es saistīts, varu paskaidrot, tas, man ir pirmā dzirdēšana tiešām par šo boksa klubu, tā situācija ir savādāka, bija tā, ka bija izīrēta saimnieciskās darbības veicējai šīs telpas un ar domes saskaņojumu bija atļauts nodot apakšnomā. Tātad personai, kurai bija izīrēts, viņai šis nomas līgums beidzās, viņa nevēlējās viņu arī pagarināt, bet tas apakšnomnieks arī bija, nu, faktiski nebija veikusi nekādas darbības, bija novilks samērā ilgs šis laika periods, un kā vienīgais risinājums, viņi arī griezās šeit pašvaldībā vairāk kārtīgi, un kā vienīgais risinājums tika rasta šī iespēja, ka mēs slēdzam tādu kā pagaidu nomas līgumu līdz telpu izsolē, jo, nu, loģiski, telpas pilsētas centrā, un, nu, tas nav kaut kāds privātā lieta, kuru mantojumā var nodot viens otram, tā tas nenotiek. Tas ir kā vienīgais optimālais risinājums tika rasts. Tā kā tad, kad būs šī telpu nomas izsolē, protams, tā ir atklāta un var piedalīties, jebkurš jo nomniekam nekādu priekšrocību nav.
Tad ir vēl precizējošs jautājums, tad, ja būs izsole, tad tiks izsolītas tikai šīs telpas, kas ir
tikai šīs.
60 kvadrātmetru.
Tikai šīs divas telpas, jā.
Tikai šīs un pārējie visi tātad nomas līgumi paliek spēkā.
Jā, tieši tā. Jā, tieši tā.
Jā, paldies.
Pārskatīti.
Tātad, Ivete Starenova nobalsojas. Balsojums noslēgts. Par 15 pret atturās nav lēmprojekts pieņemts. 36. Jautājums par pašvaldības zemes atsevināšanas uzsākšanu. Lūdzu, balsojam. Par 14. Pēteris Ražinskis nepiedalās balsojumu, lai projekts pieņemts. 37. Par zemes vienības reģistrāciju zemes grāmatā. Varam balsot. Labi, tādā gadījumā, nu, kolēģi, nu, labi, paldies, bet, nu, tad, kādi jums ir priekšlikumi šobrīd? Mums ir vēl, tātad, vairāk nekā 10 jautājumi. Nu. Pēteri, jūs tad novadīsiet no 12. Atlikušos jautājumus. Labi, kolēģi, tātad par šo jautājumu tātad ir ieslēgts balsojuma režīms, bet ja ir kādi jautājumi, varat arī tos uzdot. Šobrīd ir tātad jautājums par zemes vienības reģistrāciju zemes grāmatā. Lai neatvienas par rūpnieciskā, jā, jā. Jā, Vita, lūdzu vārds jums par zemes vienības reģistrāciju.
Tā, par katru vai kopumā? Nu, pirmais, ko es varu pateikt, šie lēmumi top tāpēc, ka ir tātad saņemt iesniegumi personu, attiecīgi uz vienu zemes vienību viens vai vairāki, kur ir izrādījuši interesi iegādāties, tad līdz ar to ir vispirms jāreģistrē zemes grāmatē, tas nav veikts. Un tātad pirmais ir 37. Jautājums, es tā saprotu, ja?
Jā.
Jā? Tā. Pirmais, tas ir tad rezervē zemes fonda zemes vienība, kas ir jāreģistrē zemes grāmatā, attiecīgi tiek piešķirts arī nosaukums. Nākošais punkts 2 ir arī rezervē zemes fonda zeme, kur lēmumā ir jānosaka gan piekritība pašvaldībai, gan arī šis lēmums ir par reģistrāciju. Tas pats ir par trešo jautājumu. Tad tas pats ir arī ceturtais jautājums, sadvainojums. Piektais jautājums, tas ir Starpgabals pilsētā. Sestais jautājums ir Galēnu pagastā zemes vienības reģistrācija, tāpat septītais jautājums, astotais ir Ušonas pagasta zemes vienība. Tiecīgi lēmumi tiek pieņemti gan par reģistrāciju, gan arī par uzmērīšanu un nepieciešamības gadījumā arī vērtēšanu. Varbūt kādi konkrētāki jautājumi.
Šobrīd es neredzu jautājumus, tātad mēs turpinām strādāt balsošanas režīmā. Šobrīd tad divi deputāti nav nobalsojuši, Pēteris Ražinskis un Raimonds Rubīns. Jā. Tad par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Tad cienīvie kolēģi, sakarā ar to, ka man jādodas uz līgumu parakstīšanu, šobrīd sēdes vadību paņems pirmais vietnieks Pēteris Ražinskis, nākošais ir 38. dienas kārtības jautājums, lūdzu, pie mani datora es esmu skatīšanas režīmu ieslēdzis.
Tātad jautājums par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pagarināšanu. Va? Es to piesauvoju, jā? Jā?
Es jau parādīšu ieškāt. Mēs to līdz izspēlēsim samam.
Padomu.
Nu, mēs ziniet, pagaidīt, Nigo, ārā vienaudu tomēr ir. Uzgaidīju brītiņus pāris divas, trīs minūtes.
Izsludinu pārtraukumu. Labi, tad turpinām tālāk sēdes izskatīt 38. jautājumu. Par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejā Kategrādes ezerā 22. Gadam iedalīšanu. Jautājums skatīts komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts atļaut fiziskajai personai zvejot vienu tīklu 30 metru garumā Kategrādes ezerā pašpatēriņa zvejā līdz 22. Gada 31. Decembrim un tālāk kā sagatavots lēmuma projektā. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Nav. Lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Tā, balsošanas rezultāts parādās, neparādās? Neparādās.
Piškīt pagrādus uz leju, čitējot, jā? Tur ir balsošanas rezultāts. Jā, višku uz leju jāpagrādus, redzēt, jā?
Tātad balsošanas režīmā parādās par 13, atturas 1 un nepiedalās 1. Pārējām pie dienas kārtības 39. Jautājuma izskatīšanas par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejā Salmējas ezerā iedalīšanu. Jautājums arī skatīts ir komitejos sēdē un sagatavots lēmuma projekts piešķirt fiziskai personai zvejot ar vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spānu atvērums nav lielāks par 30 metriem Salmeja ezerā. Vai ir jautājumi iepildumi par sagatavoto lēmuma projektu? Sapratu, nav. Lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Par 14 un nepiedalās 1. Lai mums pieņemts. Četrdesmitais jautājums. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai Rušonas ezerā iedalīšanu. Jautājums arī skatīts komitejas sēdē. Un sagatavots lēmums atļaut minētāju personai zvejot ar vienu murdu, kuras ētas garums nav lielāks par 30 metriem Rušonas ezerā tālākā lēmuma projektā. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Rezultāts par 14 un nepiedalās 1. Vai mums pieņemts? Ko? Viņam ir apakš punkti, jā. 42 fiziska persona, arī lūdzu zvejas tiesības nomas līguma slēgšanu.
41. Tagad.
Jā. Tā, 41. Jā. Par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejā Dovales ezerā 22. Gadā. Jautājums arī skatīts komiteju sēdē. Sagatavots lēmuma projekts atļaut minētāju personai zvejot ar vienu uz... Jā. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu iebildumi? Nav. Ieslēgt balsošanas režīmu. Rezultāts par 14, 1, atturas lēmums pieņem 41, 2. Šīs otrā? Ā, tas arī ir nobalsots. 43. Ā, cirīšana. 42. Par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai cirīšai. Arī skatīts komiteju sēdē. Sagatavots lēmuma projekts atļaut minētā personā. Lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Balsošanas rezultāts par 13, 1 atturas un nepiedalās viens. Čeismit, tātad trešais jautājums. Par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejā Zolas ezerā 22. Gadam iedalīšanu. Ar četriem apakšpunktiem, jā. Tā, ieslēdzam balsošanas režīmu. Par 14 un viens nepiedalās. 43, 2 fiziska persona. Pārējām pie papildu jautājumiem. 44. Tātad par Preiļu nodu domes 22. Gada 28. Aprīļa sēdes lēmumā protokols numur 11. Punkta 45.3 precizēšanu. Sagatavots lēmuma projekts. Preļu noda domas 22. Gada 28. Aprēļa sēdes lēmumā protokola numuru 11. Punktā 45.3 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, kā minēts Vaimam projektā, Stabulnieku pagastā reģistrāciju zemes grāmatā otrā rindkopā vārdus apzīmējumu izteikt redakcijā, kā norādīts kadastra numurs. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad ieslēgt balsošanas režīmu.
Varbūt priekšlikums ir par papildu jautājumiem. Ātrāk būs, ja paši ziņotāji, sagatavotāji ātri nokomentētu būtību.
Tā, lūdzu, tad...
Es varu nokomentēt šo pirmo, ko nu pat priekšsādātāja vietnieks minēja. Tā kā ir rakstīts konstatējušā daļā, tas ir pārrakstīšanās kļūda, kura tiek labota. Es domāju, ka tur viss ir saprotams. Nu, par nākošo tad es arī pastāstīšu, ja man dos vārdu.
Vai ir jautājumi vēl? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Tad balsošanā 14 par un viens nepiedalās, lai mums pieņemt. 45. Jautājums par pašvaldībā piedarošā nekustamā īpašumā lielajā Rubeņu Pelēču pagasts nodošana atsvināšanā. Lūdzu, Vite.
Tā ir ļoti, ļoti īsi. Tā tad ir saņemts atsevināšanas ierosinājums no zemnieku saimniecības. Tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, kura ir uzmērīta, reģistrēta zemes grāmatā, ir saņemts novērtējums. Un lai vienkārši nekavētu laiku, tad tika sagatavots kā papildu jautājums par izsoles organizēšanu, jo saskaņā ar likumu tad ir vismaz šīm četrām nedēļām jābūt. Un kā jūs redzat, izsoles noteikumos ir norādīts izsoles datums, tas ir 19. jūlijas, tas jau tāpat ir pietiekoši ilgs laiks paies. Novērtēts ir 0,6 hektāri, kopā ar vērtēšanas izdevumiem ir 1260 eiro, tā ir sākuma cena, nu, atkarībā no tā, cik būs interesanti, cik pieteiksies, nu, tā arī tāda būs pārdošanas cena attiecīgi.
Lūdzu jautājumi ziņotājiem. Iebildumi? Nav. Tad lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Par 14.1 nepiedalās, lai mums pieņemts. 46. Par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu zvejas limita pašpatēriņa zvejā Salmijas ezerā 22. Gadam iedalīšanu. Lēmuma projekts sagatavots atļaut minētāju personai. Zvejot ar vienu zvejas tīklu 30 metru garumā Salmijas ezerā. Vai ir jautājumi iebildumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. balsošanā par 14 un viens nepiedalās. Laikam visi dienas kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu un kolēģiem, darbiniekiem arī par ieguldīto darbu lēmumu projektu sagatavošanai.